Mela, nibdew il-laqa numru 5 tal-Komitat Permanenti Konġunt dwar l-affarijiet soċjali u l-affarijiet tal-familja illum l-erba 17 ta' April 2019. Unibdew billi ngħidu talba fl-isem tal-Missier tal-Event tal-Spiritu Santu Ammens, li Malik Marija bi grazzja mimlija Sinjur miegħek imbirk inti fost din is-sambirek li fottar ġuf tiegħek Ġesu. Iżem tal-Missier tal-Event tal-Spiritu Santu Ammen. Mela, illum qabel ma nibdew l-agenda più prenotamente minuti mannix minħabba li il-laqa miex ta' Komitat tal-Affarijiet Soċjali waħedha ma' qiegħda konġunta u mill-lum qed niltaqgħu sabiex wara li jsir lilna preżentazzjoni niddiskutu r-rapport annwali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal. Minħabba li dan is-suġġett huwa importanti ħafna u ta' interess kemm għal dan il-Kumitat kif ukoll għal Kumitat dwar l-affarijiet tal-familja, dirilna li din il-laqa għandha ssir b'mod konġunt bejda u ż-żewġ komitati. Infakkar lil kull minn se jħu sehem f'dan il-suġġett illi hawnhekk aħna live stream fil-Parlament, il-kmamar tal-Kumitat tal-Parlamentari huma live stream u il-medja jistgħu jkunu qegħdin jiskrutinizzawna. Nixtieq ukoll inqiegħed fuq il-mejda ta' il-Kamra il-rapport annwali tal-Kunsill għal-Maltin li jiexu barra minn Malta minn Jannar sa' Diċembru 2018. Daw nista' nabdihom lis-segretarju. U nagħtu bidu għal din il-laqgħa li hija l-laqgħa tar-rapport annwali 2018 maħruġ mill-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal illi qiegħed hawnhekk ipprintjat qoddimna. Illum bħala speaker inti biss ħadd tkun jew jitkellmu oħrajn inti Pauline Miceli, Pauline Miceli. Mela Madam Kummissarju, nixtieqek tibrifi għana daqsxejn tgħidilna dwar dan l-annual report u dwar ix-xogħol u l-iktar xogħol li kien importanti fit 2018 dwar l-uffiċċju tagħkom.
Grazzi, onorevoli, onorevoli membri. Bħala uffiċċju ta' kummissarju aħna regolati bil-liġi kif tafu intom il-koll jiena din qiegħda t-tieni term tiegħi li seta' jiġi ġeddet u nirringrazzja l-Parlament tal-li ġeddew li il-term tiegħi. Bħala uffiċċju aħna qegħdin seba' membri u hawnhekk nista' għandna preżentati l-karigi tagħhom ukoll fuq il-ġismu għanna l-Head of Office li jew koll avukat u tatina pariri anka l-ċerti konna kazijiet li kollom bżon anka recommendations tana li parir ta' avukati, task manager, il-project officer, policy officer, il-principal u support officer u driver u koll biex jaqdi l-uffiċċju. Għalkemm qegħdin kollha għandhom nomenklatura differenti, però aħna naqsmu x-xogħol bejnietna. U xi kultant ikun hemm anke effort sħiħ meta ikonna xi attivitajiet bħalma kellna l-ġimgħa l-oħra biex organizzajna l-konferenza dwar it-tfal barranin Malta li hija riċerka li l-aħħar li mexxejna. Rridu ngħidu li r-riċerka hija parti mix-xogħol li aħna inkarigati namlu, li ħna obbligati li namlu. Ovvjament, mhux dejjem ikollna biżejjed flus, kif naraw aħna qed nippreżentaw tal-aħħar tliet snin. Għaliex dawn l-aħħar tliet snin ma preżentajniex quddiem il-kumitati soċjali il-rapport annwali tagħna għalkemm poġġejnieh fuq il-mejda tal-Parlament imma ma kenniex din għall-preżentazzjoni. Il-baġit tagħna huwa pjuttost żgħir, 180,000 fis-sena li jkopri biċċa kbira minnu salarji. Mhux ta' kollha terġa' ma tal-maġġoranza tagħhom inkluż salarju tiegħi. Is-sena l-oħra, l-aħħar tliet xhur tas-sena kenna aħbar sabiħa li x'għalunna jekk tridu konna għalna ngħidu li riddana nagħmlu kampanja fejn indrizzaw il-ġenituri għax konna qed ngħidu isma'ħna l-problemi li naffaċċaw u l-każijiet li jiġu quddiemna u l-affarijiet li naħdmu biex it-tfal jimxu l-quddiem jiddependu daw ħafna mill-ġenituri u min ikun qiegħed jieħu ħsiebu. U l-iskejjel diffiċli għajdulna biex jilħuhom il-ġenituri, aħna aware tagħha u għal daqstant ħsibna li nagħmlu kampanja fuq ir-radijiet kienet isha kampanja pilota. Dik u il-xi materjal biex nqajmu kuxjenza fl-iskejjer, specialment għal-jum dinji ta' tfal li jiġi ċelebrat f'Novembru, kenna additional budget ta' 45,487 euro. L-attività diġa semmejna il-research u training. Is-sena l-oħra għamilna training partikolari ħafna għal-ġudikatura għaliex nemnu li il-ġudikanti tagħna l-maġistrati u l-imħalfin għandhom ikunu konxi mill-vuċi ta' tfal u bil-mod differenti ta' kif jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' tfal. Awareness raising ukoll dan huwa regolat fil-liġi tagħna ta' mill-aċċara hija parti integrali mix-xogħol tagħna li qajmu kuxjenza dwar id-drittijiet ta' tfal. U għanna dejjem ngħidu li huma d-drittijiet umani ta' tfal għax dawn huma xeħli fid-drittijiet umani b'adattament għat-tfal minħabba li huma dipendenti fuq l-adulti sakemm ikollhom 18-il sena. Nimmonitorjaw is-sena l-oħra nagħtajna wkoll l-inkarigu speċifiku li nimmonitorjaw il-Children's Policy. Sa nitkellem dwar aktar il-qudiem għaliex dik hija partikolari, però aħna il-ħin kollu isna nimmonitorjaw l-affarijiet li qed jiġru madwarna u kif tafu nħorġu wkoll ħafna stqarrijiet u pożizzjonijiet u dejjem favur it-target tagħna huwa tfal u l-aħjar interess tat-tfal. Id-dażmien iktar minn qatt qabel qegħdin insiru konxji tal-partiċipazzjoni tat-tfal. Partiċipazzjoni li t-tfal inħalluhom semmaw leħinhom f'kull ħaġa li qiegħda interessa lihom li tirrigwardjhom illum kulħadd nidu gost li ninnotaw li kulħadd qed isir aware. So fl-aħħar beda jasal il-messaġġ u dan il-partiċipazzjoni tat-tfal hija waħda mill-pilastri ewlenin tal-konvenzjoni ta' drittijiet tat-tfal li fuq ajjam sejsa il-konvenzjoni u li din is-sena nafu li l-konvenzjoni qed tiċċelebra 30 sena minn mindu twaqfet, minn mindu ħarġet u aħna ilna 29 sena bħala pajjiż li rratifikajniha. Advocacy aħna wkoll nagħmlu ħafna rikomandazzjonijiet biex jinbidlu liġijiet u biex ikun hemm anke il-policies u il-prattiċi jitjibu. Nidħlu naqra fid-dettall fi 2016 tliet sin ilu nidejna la riċerka li kienet bdiet il-Kummissarju ta' qabli fuq it-tfal li qegħdin fil-kura alternattiva, kura mal-foster parents huma foster. Dan kien isegwi l-ewwel studju ta' qablu li sar terġa' mill-Kummissarju ta' qabel dwar it-tfal qegħdin jitrabbew barra mid-dar. Fosthom dawk li qegħdin fid-djar tat-tfal u anke dawk li qegħdin fil-foster care. U minn dak l-istudju xi ħaġa importanti ħafna kienet li t-tfal li trabbew ma' familja, f'ambjent ta' familja imorru aħjar f'ħajjithom. Allura mbagħad kien hemm dana l-istudju li ħareġ b'rikomandazzjonijiet konkreti u li nieħdu pjaċir li mbagħad meta ġiet infassla l-aħħar verżjoni tal-liġi tat-tfal tal-protezzjoni tat-tfal dawk li qegħdin barra l-aħħar li għadha laqas tantila għaddejja li għadha fil-parlament issa fil-final tagħha li kulħadd jaqbel dwara u li l-punti ewlenin li tkellimna dwarhom li qegħdin hemmhekk. Pereżempju, it-tfal li l-ġenituri tagħhom tagħu mal-fostering b'mod volontarju qabel, anzi sissa x'il-liġi għadha m'għaddiex, ma kinux jingħataw social worker. U dak il-punt it-tfal li kienu qegħdin fostered u ma kellhom social worker kienu ħossu daqs dak in-nuqqas. L-istess il-foster parents ma kellhomx social worker tagħhom biex jigwidawhom u biex jgħinuhom anke fit-trobija. Dawk punti ieħor importanti li qegħdin nistennew bil-ħerqa biex tgħaddi din il-liġi hija dwar il-fatt li t-tfal kollha se jkollhom avukat jirrappreżentahom u hemmhekk tidħol ukoll il-training għall-ġudikatura li aħna ġabdejna sena l-oħra għaliex anke avukati għat-tfal tat-tfal m'għandniex training apposta biex ikunu avukati tat-tfal hemm xi ftit imma jekk meta tagħti din il-liġi saj għandna bżonn iktar għaliex nixtiequ li t-tfal jingħataw is-servizz proprju adattata għalihom. Anke għall-tfal għandna accompanied minors li di l-aħħar sena rajna influss minnhom. Għandna numru ta' tfal, nżahjuhom tfal huma żgħażagħ l-aktar għax l-ewwel darba fl-istorja kellna tifel ta' 9 snin li kien accompanied. Il-bqija dejjem ikunu 16-17 sena. Isir l-age assessment u mbagħad jingħataw suppost legal guardian. Imma minħabba li l-liġi għadha m'għaddiex l-istatus legali tagħhom u l-istatus tagħhom laqas biss jistgħu japplikaw għal status ta' rifuġjati wkoll. Ġifieri hemmhekk nixtieq insostni l-urġenza li tgħaddi din għal-liġi. U l-aħħar wieħed kien research li nidejna l-konferenza wkoll ġimgħa l-oħra dwar is-saħħa u l-well-being ta' tfal barranin f'Malta, l-attitudnijiet ta' tfal Maltin wkoll. Dan jsegwi studju li kien sar miċ-ċentru tal-Università tal-Wellbeing, Health and Well, Mental and Social. Le, mhux tat, man biċċaqsam. Le, tal-Università. Le, huwa differenti. Ċentru tal-Università tal-Riċerka fuq il-Resilienza, Wellbeing, insomma, tat-tfal. U dan kien fuq tfal Maltin. Mbagħad għedna, billi qed ninnotaw, kienu aħna immorru l-iskejjel, aħna immorru anka ċentri fejn jinżammu tfal bar li ma kemm barranin kif ukoll Maltin, edna imma ħadd ma jaf kemm għandna minnhom it-tfal, ħadd ma jaf kif sejrin dawn it-tfal, ħadd ma jaf minn fejn ġejjin u kemm kif qed jintegraw u tfal Maltin mod partikolari kif qegħdin jiġu influenzati minnhom. U għandu pjaċir ngħid li rnexxielna dan aħħar ftit iktar minn sentej rnexxielna nlestuh ħdimna ħafna u issa lestejnieh u ħarġu riżultati interessanti fejn l-influenza tat-tfal barranin tidel wel net li għandna l-maġġoranza assoluta huma minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Tfal li ġejjin minn pajjiżi tal-West għax mbagħad kategorizzajnihom imorru tajjeb, isom m'għandhomx problema, l-well-being tagħhom huwa tajjeb u anka ma' tfal Maltin imorru tajjeb u tfal Maltin jaċċettawhom ukoll isom ħutom. Però hemm problemi fejn jidħlu tfal li ġejjin minn pajjiżi Afrikani jew East Europeans u Asjatiċi. Dawk jeżistu diskriminazzjoni, iktar preġudizzju u anke fl-iskejjel anke għandhom problemi bil-lingwa. Ġifieri dawk huma wkoll ħriġna qed noħorġu xi rakkomandazzjonijiet u nittamaw li nimbuttaw biex jitranġaw. Fil-konferenza stidilna ħafna għalliema għaliex ukoll meta ikollhom tfal barranin ġejjin f'kull iż-żmien tas-sena. Ġejjin u deħlin fi klassi la tajjeb għalihom u lanqas għat-teacher, teacher titħarbat biex tkun tista'. Il-problema tal-lingwa wkoll naħseb iridu waħda mir-rakkomandazzjonijiet hija li jingħataw fl-iskejjel iktar support, speċjalment fejn hemm ħafna barranin, għaliex mhux qegħdin imqassmin uniformi ma' Malta kollha u dik ukoll hija waħda mir-rakkomandazzjonijiet. Għaliex meta tkellimna u investigajna l-attitudnijiet ta' tfal, sibna li l-iktar li huma kontra l-barranin huma dawk li qatt fi klassi ma kellhom tfal barranin, jew inkella ftit li xejn kienu esponuti ma' tfal barranin. Mbagħad fejn għandek skejjel fejn għandek numru sostanzjali ta' tfal barranin, il-Maltin u l-barranin jilgħabu flimkien ikollhom ħbieb. U hekk, allura r-rakkomandazzjonijiet u anke minħabba biex ma jkollniex gruppi etniċi li għaliex ikunem ċertu attitudnijiet fl-iskola jinġabru klikek u jistgħu jkunu ta' influenza ħażina anka fuq nfusha u fuq is-soċjetà u fuq it-tfal l-oħrajn. Ġifieri hemmhekk hija xi ħaġa li rridu nindirizza. Training diġà nagħmlu nippruvaw li nistgħu training, is-sena l-oħra għamilna training il-ġudikatura. Minn 50 attendew fuq 30 maġistrati u imħalfin, ġibna speaker minn barra dwar interviewing skills għat-tfal, għamilna ġurnata seminar għal-jom. U morna tajjeb l-istanajt. L-attitudnijiet ukoll anka l-ġudikatura ħadu gost li xaħat jgħinhom għax jgħidu naħna ma kenniex training biex nindirizzaw it-tfal. U nittamaw li kuna aktar okkażjonijiet biex nagħmlu dan it-training. Fil-fatt applikajna għall-funds iktar biex inkunu nistgħu it-training indaħlu xi ħaġa regolari fil-programm ta' attività tagħna. Li nagħmlu awareness raising, jiġifieri li morru u nwasslu l-messaġġ tal-uffiċċju tal-konvenzjoni ta' drittijiet umani ta' tfal huwa wieħed mill-iktar biċċa xogħol diffiċli, biċċa xogħol li tibqa' sejra s-sena kollha. Bħalissa pereżempju qegħdin għandna grupp ta' tfal li qegħdin nippreparawhom illum stess u għadha mill-kollegi tiegħi hawn li dawnhekk ġbarnihom mill-iskejjel u qed nagħmlu seminars biex imbagħad il-vuċi tagħhom tinstema anka fora barranija fejn ikun hemm il-laqat tagħna kummissarji Ewropej. Meta sirt kummissarju World Children's Day kienet tiġi organizzata event isu barra fejn ma kienx hemm partiċipazzjoni ta' tfal kollha. U jiena dejjem inħoss li għandna nilħu kemm nistgħu tfal u jekk qed nagħmlu ċelebrazzjoni għat-tfal l-aħjar li ninkludu lilhom. U ħallejna f'idej l-iskejjel, stidinna l-iskejjel kollha għenihom biex jibdew kull sena jiċċelebraw dan il-jum bil-mod tagħhom. Imma l-importanti li dakinhar l-attivitajiet l-aċċenn ikun fuq id-drittijiet tat-tfal. U kif nistgħu naraw hawnhekk f'daw mill-ewwel darba li bdejna, l-ewwel darba kellna partiċipazzjoni ta' 50 skola l-iktar, provajna ninvolvu l-Kunsilli Lokali imma ftit waħdiet huma l-Kunsilli Lokali li ipparteċipaw. Is-sena ta' qabel kellna żdiedu għal 60 u s-sena li għaddiet żdidna għal 70 u iktar. U kull darba aħna nqasmu riżorsi kemm individwali l-itfal kif ukoll l-iskejjel. Dejna wkoll id-drawa li ngħinuhom kotba li jgħinu wkoll il-literacy biex it-tfal inħeġuhom jaqraw aktar. Bismart online ukoll hija attività importanti huwa proġett li jinħadem ma' l-MCA, ma' entitajiet oħra, ma' l-education, ma' l-appoġġ u ilna partners magħhom dan napplikaw għall-funds Ewropej mill-daw l-aħħar 8 snin. L-iskop ewleni tiegħu huwa li nrawmu kuxjenza dwar l-użu b'saħħtu, l-użu safe ħieles mill-periklu tal-internet, speċjalment fost it-tfal. U dejjem kull sena nażlu xi ħaġa, dejjem hemm ħafna temi u nafu li l-internet u l-użu tal-gadgets fit-tfal hija xi ħaġa li tinkwieta il-kulħadd, ġenituri, n-nanniet, biex isib dak il-bilanċ bejn l-użu ta' dawn għal-gadgets, il-ħajja offline, online u l-ħajja offline. Ġifieri jekk nagħlmu l-itfal imqar nibdew minn hemmhekk biex il-ħin nallokaw inqasmuh għaliex tnejn huma importanti u inkunu diġà imxejna pass u mbagħad s'intendi nedukawhom anke dwar il-perikli li jistgħu jiltaqgħu magħhom u anke kif jistgħu jevitaw dawn il-perikli. Partiċipazzjoni taż-żgħażagħ ukoll U anka aħna bħala Kummissarji Ewropej dejjem nażlu tema u din is-sena wkoll hija dwar il-Digital Rights ta' tfal Ewropej. Għaliex hija komuni din hija tema li tinkwieta lil kulħadd kullimkien. Il-media campaigns għamilna l-ewwel waħda li bdejna kienet parti mill-Bismart Online, għamilna kollaborazzjoni għaliex dakinhar ma kenniex fondi biex nagħmluha waħedna u kienet iffukata fuq l-użu tal-internet u immirata għal kulħadd imma l-aktar għall-adulti. Kon għamilniha ma' Magic Malta speċi kienet bħala esperiment. U meta rajna li tajjeb, marret tajjeb għaliex kienu messaġġi qosra, allura dik tatna kuraġġ biex nagħmlu iktar campaigns. U s-sena l-oħra, kif diġa semmejt, għamilna il-kampanja għal-ġenituri, mirata għal-ġenituri. U badna l-aktar stazzjonijiet li jismawhom il-breket ta' ġenituri, ġenituri li għandhom tfalżar, ġenituri li għandhom teenagers, u koll u għamilna 3 xhur xandarna 20 messaġġ differenti. Numru mużajr minnhom kienu bl-Ingliża li x'nafu li anka meta jkun qegħdin fuq stazzjonijiet tal-mużika jkollok barranin li qegħdin jisimgħu wkoll imma l-messaġġi kienu hints li wara kollox jgħinu l-ġenituri. Meta qed ngħidu social media wkoll użajna l-istess messaġġi biex nfexxuhom fuq social media u anka ħadna sehem f'ħafna programmi ta' television biex inwaslu l-messaġġ. Kien hemm stazzjonijiet li minn rajhom bdew ixandru l-messaġġi tagħna wkoll u jitkellmu wkoll dwarhom. Kif qed taraw hawnhekk iktar għandna affarijiet fuq il-qajmu kuxjenza, noħorġu press statements għal diversi raġunijiet skont it-tema li tkun qegħdin nitkellmu dwarha jew inkella li tkun qiegħda fil-medja dak iż-żmien u dawna inkunu noħorġuhom fil-press u mbagħad ikollna aktar coverage għaliex nieħdu sehem aktar anke fil-programmi. Ġifieri għalina il-preżenza fuq il-medja hija parti mix-xogħol tagħna. L-offiċċju wkoll huwa responsabbli li nimmonitorjaw ftit jewwis is-servizzi li jingħataw it-tfal, speċjalment minn entitajiet li qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal. Inżuru il-postijiet fejn jinżammu t-tfal u kważi kull sena nippruvaw induru id-djar kollha. Għandna t-tfal qegħdin jgħixu fid-djar tat-tfal, qegħdin fi flatlets u nu pjaċir nin-nota li għalkemm forsi fil-lingwaġġ komuni għax kultant nsejħulhom istituti dawna madhomx mhumiex l-istituti, m'għandniex istituti ta' dan it-tip Malta li x'dawna mhumiex rakkomandati imma dawna ġew adattati biex ikun son flatlets żgħar u jkollok it-tfal li mhumiex qegħdin id-dar imma l-inqas qegħdin f'komunità ċkejkna isa familja. U jagħmlu biċċa xogħol tajba. U ma naħsibx li dawn nistgħu noqogħdu mingħajrhom ukoll għaliex hemm tfal li ma jistgħu joqogħdu mkien. Foster parents li nataw għall-fostering u ma jmorrux tajjeb hemmhekk għal darba, darbtejn, tlieta u l-uniku post fejn ħossuhom ankuma stess komdi jistgħu jimxu l quddiem ikun f'dawna id-djar residenzjali. L-appoġġ jagħmlu? Sorry? Eħe, m'għandek id-dar ta' San Giuseppe imma dik hemm battiġi taħt entità waħda hemm fraddigu wkoll li għandek bniet u għandek section oħra ta' subien, però mbagħad l-appoġġ jipprovdu wkoll alternative accommodation fejn għandek flats fejn l-aħwa jgħodu jgħixu hemmhekk kollhom il-social workers 24/7 magħhom, jiġifieri jkunu qegħdin jiġu kurati fi flat. Kif ikunu qegħdin in-nies? anka meta għandek żgħażagħ speċjalment fejn ma tista' ssibilhom post imkien u forsi wkoll ikun xi ftit problematiċi u jiena ta' jgħodu fi flat ċkejken għal tnejn jew tlieta. Għandna bżonn iktar djar fejn it-tfal, għandna tfal qed jistennew li jinħarġu bid-dar biex ikollhom jingħataw ambjent iktar san, ambjent iktar li għajnhom jiżviluppaw. Kollha minuri dawn, aħna dawna djar għal minuri din nitkellmu dejjem. Ġifieri għandek siblings tfal minuri li huma aħwa qed jinżammu flimkien. Għandek subien jew għandek ukoll flatlets tal-bniet. Aħwa subien u bniet, però jkun hemm bedrooms differenti skontu x'isu. Iva, mhux aħna huma l-appoġġ mhux aħna li jieħdu ħsieb dawn għad-djar.
Ma jek ikunu minuri fil-flatlets ikun hemm minn
24/7, iva. Il-ħin kollu. Għandhom hemm social workers, shift lejlu nhar, għax għandek it-tfali għadhom żgħar ukoll. U anke dawk li huma 16 il-sena ukoll ikollhom social workers. U f'każijiet diffiċli immens ġieli jkun hemm security. Però għandna nuqqas ta' postijiet alternattivi naf li qed issir drive biex ikun hawn iktar familji jifosserjaw, kupli jifosserjaw, għaliex u min jidħol għal din il-biċċa xogħol qed jagħmel biċċa xogħol u għandu biċċa xogħol quddiemu vera diffiċli. Għax tfal li jinħarġu barra mill-familja tagħhom, speċjalment meta ma jkunux żgħar ħafna, mhux faċli għax ikunu diġà assorbew ħafna mill-attitudnijiet u anka mill-atteġġament u mill-esperjenzi traumatiċi li kollhom fid-djar. Ġifieri però nagħmel appell li jkun hawn iktar minn dawna id-djar. Għax qegħdin ukoll nara postijiet fejn jinżammu tfal li għandhom bżonn il-kura alternattiva. L-ewwa sptar Mount Carmel kien jintuża u sa ċertu punt għadu xi ftit il-YPU fejn insibu tfal li mhux postom hemm għax issa m'għandhomx bżonn huma stabbli biżejjed biex jgħixu fil-komunità imma m'hemmx post għalihom fejn jistgħu jinżammu. Na każijiet żewġ każijiet partikolari li huma pending u li
il-kids tagħmel
ukoll dik ta' Richmond ukoll. Imma għandek tfal li jitkeċċew minn kull imkien. U dik hija realtà li rridu ndrizzaw li tkun hawn servizzi vera speċjalizzati biex dawn it-tfal jingħataw l-attenzjoni u l-kura xi kif naħdu ħsiebhom. Issa nevitaw iktar problemi u nagħmluhom il-ħajja nagħtuhom għall-inqas mudell ta' kif ħajja normali familja tista' tkun. Verament, dana jiswew ħafna flus imma il-ħtiġijiet ta' tfal huma dak li huma u hawnhekk għandna napprezzaw iktar ir-rwol u l-għajnuna li għandha tingħata lill-ġenituri naturali u anke lill-ġenituri li qed jiffosterjaw. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar tkun win-win għal kulħadd, anke għall-istat. Mela, għetja nġuwa child policy, għad children's policy li t-nediet bdejna nimmonterjaw mis-sena li għaddiet. Meta inatajna l-inkarigu biex nimmonterjaw meta ġiti mnedija, għamilna board, tlabna l-ministeri kolla li jaħdmu b'xi mod għaliex il-politika nazzjonali ta' tfal tolqot kwalunkwe kull settur tal-ħajja tat-tfal u għaldaqstant tlabna l-Ministeri u għawnek nirringrazzja l-Ministeri il-Ministri tal-li batu rappresentant biex naraw x'qed isir u x'mhux qed isir biex nkunu nistgħu noħorġu r-rapport. Aħna wkoll billi ridna l-partiċipazzjoni tat-tfal ipproduċejna l-uffiċċju tagħna il- politika attfal xi tifsira tagħha forma ta' storja. U morna qed imdurbija l-iskejjel ukoll. Bdejna nniedu il-partiċipazzjoni ta' tfal u l-monitoraġġ ma' tfal is-sena l-oħra fil-World Children's Day. U kontinwament nagħmlu workshops mal-iskejjel fuq. Rights for You hija attività li l-uffiċċju ilu ħafna snin għaddej biha u għadna nagħmluha għaliex kull sena nistiednu tfal li jkunu bejn 13 u 15 sena u nagħmlu residential. Nagħmlu lhom jumej living u hemmhekk apparti milli nagħmlu ħafna attivitajiet dwar temi partikolari u dina wkoll speċi llum l-użu tal-komunikazzjoni digitali tidħol ħafna fiha u din hija popolari. Morru l-iskejjel, nduru l-iskejjel biex inħajru t-tfal anka jipparteċipaw. Lenja, li diġa għamilt naqra referenza liha, hemmhekk ukoll nindu sehem bit-tfal u ninnotaw li aħna innu pjaċir ninnota li aħna minn ta' qudiem fil-pajjiżi Ewropej fejn inkunu qegħdin f'dan għall-fora fejn dejjem nipparteċipaw bit-tfal. It-tfal nagħtuhom i-vuċi, mhux kulħadd jagħmilha, mhux kulħadd huwa ewwel. Is-sena l-oħra is-saħħa mentali kienet it-tema ewlenija l-adozzjoni ta' tfal minn pajjiżi differenti wkoll kienet it-tema li ddiskutejna oħriġna bħala Enoch bħala network Ewropej il-pożizzjoni ta' appar nagħmlu ħafna focus groups, nieħdu sehem ħafna konferenzi fejn it-tfal titjew wisq huma affettwati bħal pereżempju domestic violence, il-violenza domestika nkunu involved fiha għaliex l-impatt fuq it-tfal huwa xi ħaġa li tikkonċerna lilna. Għana u koll bħalissa t-sir l-Annual General Meeting tal-Eurochild u koll n-parteċipaw fija. Natu koll premijiet li t-qasmu fil-jum il-premju jew il-ċelebrazzjoni fil-iskejjel u natu premju għal dawka tfal li kunu urew interess jew edin l-iskola t-nominom minħabba s-sem taħħom biex jew jajnu t-tfal oħra biex it-tfal kollha jkollhom id-drittijiet taħħom. Bil-liġi tagħna wkoll għandna l-Kunsill għat-tfal huwa kunsill konsultattiv, niltaqgħu ma niltaqgħux ħafna fis-sena, però għandna rappreżentanti mill-Ministeri u għandna wkoll aħna nażlu mit-tfal, anzi t-tfal jeleġġu lilhom infushom meta jkun hemm dawna il-gruppi tal-Rights for You u tal-Enja biex nikkooptjawhom ħalli l-vuċi tat-tfal tinstema. U meta jkollna lil dawna żgħażagħ fuq il-kumitat, ninnotaw kemm ikollhom input interessanti u input tajjeb. Dan l-aħħar is-sena l-oħra innotajna interess qawwi mill-kunsilli lokali biex ikollhom il-kunsill tagħhom tat-tfal. Għena l-Kunsill tas-Siġġiewi, l-Kunsill tal-Ħamrun, f'mod partikolari biex jagħmlu dawn il-kunsilli u nħedu gost jekk ikun hawn aktar kunsilli lokali li ikollhom bħal m'għandhom kunsill taż-żgħażagħ attiv fil-komunità ikollhom ukoll il-kunsill tat-tfal. Interessanti aħna ngħinuhom kemm nistgħu biex jagħmlu dan u nittamaw li magħhom ukoll ikunu nistgħu naħdmu il-proġett ta' riċerka li għandna f'moħħna għal din is-sena. Fil-fatt dan huwa liġi Putting Children at the Heart of Urban Planning li nixtiequ aħna naħdmuh ukoll mal-kunsilli lokali u nagħmlu parti minnu huwa riċerka u parti minnu ikun proġett. Attendejna diversi konferenzi internazzjonali biex naraw għaliex dan huwa suġġett li qed jinteressa lil ħafna pajjiżi fl-urban hemm nuqqas ta' spazji għat-tfal u għall-komunità. U xi ħaġa li kienet laqtitni darba minnhom kienet li jekk għandna nħarsu lejn il-bliet ewlenin Ewropej insibu li fihom il-popolazzjoni mhijiex popolazzjoni fejn it-tfal, ma tarhom minn kien it-tfal, imma iċ-ċentru qiegħed biss għal min hu b'saħħtu, min għadu żgħir u min għadu jista' jaħdem u jikkontribwixxi. Imma l-idea hija li l-bliet b'mod partikolari għandhom ikunu wkoll bliet fejn il-komunità tkun tista' trabbi l-tfal tagħha, l-ġenituri jistgħu jrabbu t-tfal u nsibu l-ispazji biex it-tfal ikun jistgħu jilagħbu b'mod sejf. Fi kliem ieħor forsi dak li ċedejna aħna lill-karozzi tagħna nerġgħu nippruvaw nirriklamawh naħduh lura biex il-familji u t-tfal b'mod partikolari ikunu jistgħu jgawdu xi ftit minn dawn l-ispazji. Qabel l-elezzjoni dejjem noħorġu l-manifest għat-tfal u nippreżentaw il-partiti politiċi. Ħdimna wkoll ma' l-MCCAA biex noħorġu standards dwar il-partiċipazzjoni tat-tfal fil-politika. Nixtieq li l-standards li ma jkunux biss guidelines, nixtieq li jkun hemm is-saħħa tal-liġi warajhom għaliex inutli taħroġ linji gwida u mbagħad ma jkunux jistgħu jiġu enforzati. Hemm diffikultajiet nifhimha, imma hemm bżonn li jiksan laqsħaq l-enerġija u x-xogħol biex namlu dawn l-standards li wara kollox iħarsu l-interessi tat-tfal. Għax sfortunatament anke l-ġenituri stess biex uliedhom jidru jonqsu iktar għalihom milli għat-tfal infushom u jimbuttaw l-uliedhom biex joħorġu u jidru. Hija ta' xej waħda problematika għaliex fuq banda nemnu li t-tfal għandhom jiġu inklużi fil-politika u fil-partiċipazzjoni. Imma mill-banda l-oħra nafu li hemm linji li għandna bżonn nipproteġu li t-tfal. Aħna wkoll noħriġna rikkomandazzjoni oħra dwar combat sports u anke starijiet dwar it-tfal dina fl-Ewropa hija xi ħaġa kbira ħafna tfal on the move. Tfal li jew jistgħu jkunu unaccompanied jew accompanied minors minħabba il-problema ta' traffikar ta' tfal. Wkoll tajna l-opinjoni tagħna fuq il-homework policies u anke fuq it-toqol tal-basktijiet ta' tfal. Għandna biċċa xogħol kbira quddiemna li hija l-inkorporazzjoni tal-konvenzjoni tal-ġus maquda li aħna ratifikajna biex din tiġi tidħol fil-liġi tagħna. S'issa għadha ma daħlitx. Qegħdin nagħmlu dan l-eżerċizzju biex naraw kif tista' il-UNCRC, il-Konvenzjoni għad drittijiet tat-tfal, tiġi inkorporata fil-liġi Maltija. U anke biex Malta tkun tista' tirratifika it-Third Optional Protocol dwar il-Complaints Mechanism, x'ifisser. Li aħna noħolqu l-mekkaniżmu biex jekk ikun hemm tfal permezz tal-ġenituri tagħhom jew ta' min qed jħossibhom li jħossu li d-drittijiet tagħhom ġew ma ġewx imħarsa wara li jkunu eżawrew il-mezzi kollha legali lokalment ikunu jistgħu jtellgħu il-każ tagħhom fl-Ewropa u dak tkun xi ħaġa importanti ħafna għalina. Dwar dan ukoll biex nagħmlu dawn l-affarijiet kollha l-uffiċċju tagħna jrid jingħata iktar saħħa laqstant ikun hemm bżonn li l-liġi li tirregola l-uffiċċju tal-Kummissarju u kol tiġi emendata biex kun hemm iktar poteri. U nittamaw li kemm jista' jkun malajr diġa għamilt taċċenna li hija il-Minor Protection Act, l-Alternative Care Act tiġi fis-seħħ għaliex magħhom marbutin l-istrutturi li s'issa għadhom pendi. Palissa bdej ħafna xogħol fuq l-adozzjoni wkoll. Għanna se nkunu parteċipi u sanatu l-opinjonijiet tagħna, il-kummenti tagħna dwar l-istrateġija tal-adozzjoni u li sanħdu sehem anke fil-konferenza li se tsir is-sena għaw il-ġimgħa d-dieħla. Aħna wkoll nixtiequ li bħala tfal ikun hemm speċjalment safe embarkation. Naf li hija kwestjoni politika taħraq, mhux pajjiż kollha jaqblu, però naħseb li fej jidħlu it-tfal mod partikolari għandna nagħtu priorità. Il-National Drugs Policy wkoll għandna tkellimna dwar il-ħtieġa tal-Rehabilitation Services għal-tfal ta' 16-il sena. Il-proċess beda, nafu li hemm agreement bejn il-Gvern Caritas biex tinbena dar ta' riabilitazzjoni u tejn, anka ma tkunx residenzjali imma wkoll tkun ta' pariri biex ikunu nistgħu naraw kif nistgħu ngħidu lil dawn iż-żgħażagħ mod partikolari li jkunu nħakku mill-vizzju ta' droga x għandna numru minnhom. Nittamaw li konna wkoll żvilupp fil-linji gwida l-protezzjoni ta' tfal fl-isports. Dana naraw li qed ikun hemm interess anka f'dana s-suġġett anka fil-Lanzarote Committee li nsemmiha naqra aktar tard għaliex hija l-Kumitat tal-Lanzarote huwa kumitat speċifiku li aħna għandna dawn l-aħħar 6 snin on and off parteċipanti fih fil-kumitat li niddiskutu il-policies u l-linji li għandna nimxu biex it-tfal jiġu mħarsa mill-abbuż sesswali fuqhom. It-tema ta' din is-sena kienet mod partikolari qed jaħorġu l-linji gwida fuq il-protezzjoni ta' tfal sexual mill sexual harassment u sexual exploitation fuq fil-postijiet fejsir l-sports. U nixtieq ukoll li parteċipazzjoni ta' tfal tkun waħda mandatorja. Forsi tgħidu li ttaqqal il-proċess, però jgħaddu ħafna liġijiet fejn huma immirati jew direttament tat-tfal jew inkella għall-familji fejn hemm it-tfal. U għaldaqstant inħossu li liġijiet li għandhom xi qasmu li se jeffettwaw il-ħajja tat-tfal, it-tfal għandhom ukoll jingħataw il-vuċi. Aħna għadna l-kem neħħejna il-liġi tal li t-kondonja. Jena għajdu, aħna muwiex huwa qatt kriminali il-corporal punishment, li sawa t-tfal. Pero għandna klausola fil-kodiċ ċivili tagħna, jiġifieri mill-kodiċ kriminali tneħħiet, pero mill-kodiċ ċivili għadha hemm. Li speċi ħanajda bl-Ingliż qiegħda l-kunċett ta' reasonable chastisement. Jiġifieri inti tista' tuża xi ftit tal-vjolenza ta' żgħira fuq it-tfal. Reasonable, imma aħna fl-opinjoni tagħna ebda tip ta' violenza fuq it-tfal mija aċċettabbli għall-qasam.
Laqas li tolli l-ernek ma' t-tfal?
Skont kif,
issa kull każ huwa differenti.
Kull każ huwa differenti.
Tfal huma jinnaf soft mod jekk huma tfal diżobbidjenti immens li.
Dan kulħadd jolli le.
Kisru
waqtan li ħafu kwestjoni ta' sikwit. Ma
tikkorpora l-panaxment.
That's corporate. Imma l-iktar li naraw jiena l-iktar li tinkwetani qed semmi inti li altru tolli leħnek. Qed jagħmlu xi ħaġa li tajtilhom bil-ħlewwa u ma jisimawx, u għaltru inti l-ordni tal-ġurnata biex tkellem it-tfal mhux tkellimhom imma tajjat magħhom u ma tismagħhom xu timponi rrida tiegħek fuqhom, u sfortunatament għandna minnhom dawn. U dik hija violenza.
Ġeri, hemm ċerta speċjalment irħula aktar milli bliet, u speċjalment low level of education, milli higher level of education family, illi l-missier ma' tfal, din innotajta wkoll fil-observations tiegħi ta' familji, il-missier ikun speċi biex isur jżomm il-bastun dik li bil-Malti konna ngħidu l-bastun tal-familja. Biex tkellmu daqs xejn diffiċli, li tfa' biex ikellmu tfal stess tiegħu stess ikun diffiċli, jitkellem b'ton daqs xejn żorr. U li nimmaġina li it's not nice for the children, u mhux healthy għall-children. Però hija naħseb misconception li qed iżomm id-disciplina meta fil-fatt ikun qed jagħmel iktar ħsara milli ġid. U jiena m'għandix dubju li intkom bħala kummissjoni tat-tfal għamiltu għax anka fuq din il-presentation hemm miktub ukoll li għamiltu il-recommendation u anka dwar parenting skills tat-tfal għamiltu wkoll. Però jiena naħseb jiena li there's always more to be done biex il-parents ikollhom idea gwida ta' sa fejn għandhom jaslu regarding kif tiddisciplina tfal. Vera jeżistu tfal illi huma differenti minn oħrajn, jiġri hemm tfal li huma disobbedjenti immens, tipo li jkunu bullies huma ġeneralment u jkissru jfarku aggressivi. U hemm tfal li huma aktar doċili speċi, imma xi kultant il-parents ikollhom bżonn jew ċerta parents ikollhom bżonn il-guidelines ta' kif għandhom jieħdu ħsieb l-itfal.
Iva, it-tfal mhux kollha xorta, it-tfal għandek tfal li n-naturali, n-natura tagħhom tagħmilhom jew iktar sensittivi jew iktar ribelljużi, però nosservaw ukoll li it-tfal l-azzjonijiet tagħhom jirriflettu wkoll l-azzjonijiet tal-kbar. Jiġifieri, jekk il-missier jew l-om, għax ġili konna każijiet fejn hija l-om li hija l-bastun kif ħalli nuża l-istess lingwaġġ, li biex tagħmel il-punt tagħha trid tkisser u tfarrak jew issawwad, it-tfal jaħsbu li dak huwa l-mod ta' kif jistgħu jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Mentri dak il-mod ta' disċiplina ma jaħdimx, u qatt ma ħadem, għaliex anke fejn forsi immedjatament inti tara tfal ibaxxu rashom għax jafu li huma ma jifilħux għall-missierhom u jgħidu iva, ġo fihom ikun hemm ħafna rabja, u dik ir-rabja mbagħad huma joħorġuha u jaġixxu b'dak il-mod ma oħrajn. Allura mbagħad hemmhekk għandek il-bullying. Ġifieri hija mhix easy, huwa l-parenting verament, aħna wkoll qegħdin fuq it-task force tal-parenting wara li ħriġna dawk il-rakkomandazzjonijiet. Tlabna biex inkunu qegħdin rappreżentati fuq it-task force u waħda mill-affarijiet li qed issir ukoll hija li joħorġu dawn il-media messages biex għaliex il-ġenituri m'għandhomx. Ħadd ma tgħallem kif irabbi, aħna nitgħallmu t-trobbija minn dak li għaddejna aħna fil-familji tagħna, ma sfortunatament mhux il-familji kollha kellhom l-istess esperjenzi pożittivi ta' trobbija. Għalda santiva, naħseb huma importantissimi. Però xorta waħda ma naħsibx li għandha tkun fil-liġi, għax imbagħad jekk aħna għandna il-child protection, l-alternative care, li dik qiegħda tipproteġi l-itfal. Allura meta qegħdin ngħidu l-protezzjoni tat-tfal, inti ma tirrapportax il-missier jew l-om għaliex it-tifel qal missieri. Tani daqqa, meta għandek abbuż ta' tfal, hija l-ajjat kontinu, per eżempju, nsemmu dak l-istess, jew inkella li waqgħuhom aċċajt l-tfal li kisruhom moralment kisruhom, jew inkella nkaswat, ma mhux għax darba vera mhux xi ħaġa kbira u ċabċabtilhom,
għax jena naħseb ma rridux mbagħad imorru fl-estrim lieħor għaliex it-tfal imwildin biex ikunu free, jiġifieri tarbija li titwieled u tħalliha mingħajr regoli di kif konna ngħidu bħal tal-ġungla, jiġifieri tarbija bħalna tmur l-iskola jekk ma tgħidrix tisma' toqgħod bil-qiegħda u titgħallem u jekk ma titgħallimx xogħol ma toħroġ iċ-ċikkulata, ma tarax it-television, sakemm tiffurmar għall-karattru biex tkun matura biżejjed tgħid tisma' this is for my good. Minix qed ngħid meta tgħid tagħtihom daqqa fuq dejhom ma tħissix ħadd weġġagħhom it-tfal, you're saying bil-pulit, isma, you have to abide by the law. Imma dan naħseb il-problemi kbar li qed naraw fil-familji tal-lum, għax was jiġu ġenituri jien għandi fejn jgħidu li nibża nkellimhom ta' xi morru għand-tiċer u jgħidu li għajjat magħhom u jibgħatu għalija ta' sewġeni għax jibgħat għalikhom għal xiex. Mela it-tfal mhux bil-fost jridu tikkoreġuhom, jiġifieri ma rridux morru fl-estrim lieħor li l-itfal irrabuhom mbagħad mingħajr l-ebda.
Aħna qatt ma ngħidu li l-itfal ma jiġifieri kollhom
direzzjoni. Fejn għandek wieħed li għal kull ħaġa ta' xejn jipprova jiddimoralizza l-wliedu.
Fejn għandek
lihom li huma kapaċi għal xejn, ikunu kollhom inferiority complex kbira. Ġiri rajt fal bidew miksurin, ġiri rajt fal bidben ġiri enormi li jinsess nir-rapporta, isma, aħjar kmimur social worker, għan naraw xinu jġri jemġew, imma dawn huma kazi speċifikati, ta' neħor, kull mirabba tfal, jekk jgħidu li qatt ma jgħat magħhom u qatt ma tajrhom fuq idejhom, jew fuq saqajhom biex tgħidilhom isma' hej, it's not the way, però qatt ma tara bidben ġiri wara ta' tidaqqa normali l-tarbija, jiġifieri jiena persuna li naf l-estrim fejqiet. U li xandek tagħmel biex it-tfalida tikkontrollahom.
Però l-liġi għandha tkun ċara li m'għandix
li perfettament.
M'hemmx naħseb one size fits all. It's not.
Imma l-prinċipju dejjem hemm.
Il-prinċipji.
Il-prinċipju hemm ikun.
Ma jista' jkollok tfal li jobdu mill-ewwel. Hemm tfal oħrajn li huma ribellużi ħafna u dan hemm parents li huma ħallu t-tfal jagħmlu li jridu jilabu ġurnata saħħa fuq il-computer, ma jagħmlux il-homework, ma jagħmlux dan. Mbagħad hemm oħrajn li huma parents oħra li huma forsi overprotective illi jkunu.
Hija wkoll abuż,
overprotection tista' tikkawża ħsara wkoll. Hemm tfal illi hemm parents illi huma żorri żejjed kif tajt eżempju l-ewwel. Hemm parents illi jagħtu wisq. They kif taqbad tajt hemm kelma. They spoil their children specially immaġin li ħażina wkoll. Però dinha hija xi ħaġa li l-parents u t-tfal jiddependi mill-psikoloġija ta' tfal u l-psikoloġija tal-parents biex speċi jridu jkunu jaqblu bejniethom fis-sens li skont it-tip ta' karattru ta' tfal għandu karattru differenti ovvjament. Dok it-tfal li huma rebellious, speċi huma diffiċli biex tikkontrollhom, difficult behavior children, li hawn ħafna. Forsi titrittihom mod, mentri t-tfal li huma aktar sensittivi, titrittihom mod ieħor. Però nimmaġina li principles di tal-corporal punishment it's a must. Fil-fatt, society is changing a lot, għax jiena niftakar meta kont żgħir jien anke l-iskola konna naqalgħu daqqet fuq idejna bir-riga. Din hija totalment rilevanza llum. Però mbagħad meta naraw xi jiġri f'pajjiżi oħra li forsi għadhom lura, jinna f'pajjiżi ċerta pajjiżi ara, pereżempju li għadhom jagħmluha, ma dak forsi s-soċjetà tagħhom mhix għadha lura aktar minnha. Però palma intbidlet il-kultura ta' dan il-pajjiż anke aħna we always work hard and aħna bħala politicians u intkom ukoll bħala kummissarji ta' tfal tajjeb li we do our work biex nippruvaw nillidjaw il-soċjetà tagħna fl-aqwa biex ngħidu hekk prinċipji biex it-tfal ovvjament we keep them the best way that we can.
Forsi biex nikkonkludi ngħid li jiena aħna rridu naħdmu. U dejjem naħdmu, nemmen ħafna fija jiena, iż-żewġ binarji li nindirizzaw il-familja jew min qiegħed irabbi t-tfal, allura natuhom ħafna support, natuhom ħafna għajnuna u linji gwida ta' kif issir it-trobja moderna xi tibdil tant sar maġġel li ħafna ġenituri jitfixklu. Dwar ma x'inhu tajjeb, x'mhux tajjeb. Bil-banda l-oħra rridu nneħħu wkoll l-impressjoni ġenerali li aħna meta nitkellmu fuq drittijiet ta' tfal, għax anke fl-iskejjel, malli ngħidu fuq drittijiet ta' tfal, ġew huma issa d-drittijiet qed nagħtuhom xi privileġġi. Imma d-drittijiet ta' tfal huma d-drittijiet umani li aħna l-adulti ngawdu. Però ma drittijiet aħna wkoll nispjegaw lit-tfal jekk jiena għandi d-dritt tal-edukazzjoni ma nistax noqgħod intellef fil-klassi. Ġifieri hemm marbutin u li inti tkun taf id-drittijiet tiegħek huwa importanti. Ħalli hekk ma jkunx jistgħu dak li jkun jikkalpestak. Il-banda l-oħra inti wkoll trid titgħallem tirrispetta lill-oħrajn. U naħseb dak huwa l-messaġġ li nixtieq ngħaddi anke lill-pubbliku in ġenerali li t-tfal m'għandhomx iktar drittijiet jew iktar arja, imma li aħna forsi nibdew nittrattaw ma' tfal bħala individwi li għandhom moħħ u li għandhom il-feelings tagħhom u li għandna ninvolvuhom biex jipparteċipaw, ovvjament mingħajr ma nabbuhom bil-problemi tagħna l-kbar biex bekk ikun hemm iktar armonija. U anke t-tfal ribellużi ħafna wkoll ngħinuhom, però hija vera problema biex tinbidel is-soċjetà tieħu żmien għandna bżonn servizzi għaliex qed naraw anke żgħażagħ minuri li jattakkaw il-ġenituri tagħhom għaliex is-sajf ilħu għalihom u hemmhekk nidu gost li hemm servizz ġdid tal-appoġġ forsi mhuwiex għandna servizzi ma il-waiting list ikunu twal ħafna. U dik hija problema tal-waiting list. Għax jekk inti għandek bżonn psikologu, jekk għandek bżonn parenting skills u trid toqgħod tistenna ma nafx kemm, il-problemi tiegħek se jibqgħu hemm u se jibqgħu jaggravaw għax inti tmur tfittex l-għajnuna meta għandek bżonna. U min għandu l-iktar bżonn għajnuna u ma jistax iħallas privatament għandu jingħata is-servizz, is-servizz mingħajr ma jkollu jistenna ħafna xogħol.
Il-presentation ġiet fit-tmiema. Nixtieq li nagħmlu round of questions. L-Onorevoli Claudio Grech, l-Onorevoli Ivan Bartolo, jiena l-Onorevoli Tien Grech, l-Onorevoli Maria Fatema De Guara u l-Onorevoli Rodzien Kutajr.
Mela nibdew minn dik in-naħa. Okay.
L-Onorevoli Grech, Claudio Grech.
L-Onorevoli grazzi, grazzi tal-presentation u wkoll grazzi tal- tax-xogħol u l-impenn u l-impenn tiegħek. Għandi ftit mistoqsijiet fuq aspetti partikolari rather milli aspetti ġenerali. L-ewwel mistoqsija dwar jekk forsi bdejtu xi riċerka rigward l-użu eċċessiv tat-teknoloġija fit-tfal u kif dan qiegħed jew jista' jimpatta anki il-formazzjoni ta' tfal. Illum għaw fenomeni ġodda bħal daw il-lob illi huma multiplayer games, platform games, illi at face value jidru li they are entertaining games, per mbagħad meta forsi tidħol u taqra daqsxejn iktar fuqhom tirrealizza illi daw jistgħu iħallu ċertu impatti kemm psikoloġiċi kif ukoll behavioral fuq tfal u staqt nisma' forsi minn għandek jekk għamiltux xi.
Le aħna bħala uffiċċju riċerka per se fuq dan is-suġġett ma milniex, però naf li qed issir ħafna ħidma anke minna stess flimkien ma' Smart Online u jidhirli li l-MCA qed jagħmlu riċerka tagħhom dwar l-użu ta' dawna is-social, ta' dawn il-gadgets, ta' dawn it-teknoloġiji. Għax iva hemm. Dan hija xi ħaġa li tikkonċerna lilna l-koll, ġieli nisimgħu wkoll b'sajts li mbagħad nindunaw li kienu fejk. Aħna fil-fora Ewropej ġeneralment kulħadd jaqbel li il-service providers il-kbar għandhom jiġu regolati għandhom regolati bil-liġi biex jipproteġu speċjalment it-tfal. Għaliex iva, hemm ħafna perikli li Inti jorrajt, tista' tajdilhom it-tfal x'inhuma dawn il-perikli u aħna m'aħniex kontra l-użu tal-gadgets għax hemm ħafna affarijiet tajbin fihom, imma hemm ukoll il-perikli. U talaqishekk xi ħaġa u mbagħad tiġi vvintata xi ħaġa oħra. Huma l-perikli li semmejt ħafna jien. Però bħala uffiċċju le għadna ma milniex fuq dan
is-suġġett. Forsi kampanja oħra li iktar forsi kampanja ta' informazzjoni u edukazzjoni li forsi tikkonsidraw huwa fuq il-problema tal-abbuż mis-sustanzi. Illi forsi tikkonsidraw illi il-kampanji jibdew jiġu adattati aktar minn etajiet iżgħar għat-tfal. Ovvjament bil-messaġġ adattat għal etajiet relattivament iżgħar. Għaliex kif qed naraw anke mir-rapporti li ħorġu fuq skala Ewropea fuq l-użu tas-sustanzi u tad-droga anke f'etajiet fl-iskejjel sekondarji pereżempju, tara li there is sfortunatament matul is-snin dejjem kellek isu a gradual increase hemmhekk. Allura forsi jekk għandkomx il-pjan li tad-dattaw dat-tip ta' programmi ta' informazzjoni li hemm mainstream għal kulħadd u forsi diġà jeżistu anke għaż-żgħażagħ aktar fuq livell edukattiv għat-tfal.
Aħna nitkellmu wkoll dwar dan is-suġġett. Il-problema tiegħu hija li ikollok tant xenarju li jinbidel jgħat u sustanzi li qegħdin jinbidlu li jkun ħafna drabi diffiċli biex toħroġ policy. Imma ġeneralment aħna wem fl-iskejjel policies apposta dwar jekk kollok suspett ta' tfal qed jieħdu sustanzi. Hemmhekk hija ċara. Tidħol ukoll drugs wall. Skuża. Però iva, dan huwa suġġett li jimmeritaħ li jiġi investigat iktar fid-dettall. Speċjalment fejn jidħlu minuri għax l-etajiet li jinbaxxew.
L-għar mistoqsija tiegħi kienet fuq il-naf li referejt għaliha fil-preżentazzjoni fuq il-Minor Protection Act. U forsi nixtaqt inkun naf jekk tajtux il-feedback tagħkom intom.
Iva, tajna feedback kemm il-darba u qabel ma ħarġet l-aħħar draft ukoll għamilna ħafna sessjonijiet magħhom flejna kull artiklu li kien hemm fil-liġi u għamilna rekomandazzjoni.
Jiena rrid tinsaqsik fuq punt speċifiku li anke internazzjonalment hemm xi ftit dibattitu fuq ħanajda bl-Ingliż biex inkun preċiż. The right of the child to be heard. Fil-liġi hemm għalkemm hemm kważi fl-istanzi kollha it-tifel jew it-tifla il-minuri kif inhu definit fil-liġi għandu l-opportunità li jinstema', però m'hemmx istanzi fejn għandu d-dritt li jinstema' u huwa suġġett għal li xi ħadd ieħor jiddeċiedi jekk dak it-tifel jew tifla għandux kif qiegħda fil-liġi fejn biżejjed. Jiġifieri xi ħadd ieħor ħajjiddeċiedi jekk għandux fejn biżejjed.
Però jidilli li fil-liġi l-ġdida
il-prinċipju
huwa l-aħjar interess tat-tfal. U jekk it-tfal, speċjalment meta jkollhom l-età ta' raġuni, jgħidu li jridu jitkellmu, jridu jinstema' u jridu jingħataw l-avukat tagħhom.
L-avukat tat-tfal qiegħed bil-liġi. L-avukat tat-tfal qiegħed bil-liġi. Hemm diversi.
Qed jirrappreżenta lilu.
Qed jirrappreżenta l-interessi legali tagħhom. Per eżempju fl-Ingilterra hemm il-kunċett ta' Children's Guardian, li huwa differenti mill-avukat tat-tfal, li għaliex l-avukat insiex ir-rwol ta' avukat huwa li ħares lejn l-interessi legali, mhux bil-fors lejn l-emozzjonijiet ukoll tal-persuna. L-Ingilterra sir ta' distinzjoni bejn Children's Guardian li ikun letteralment ir-rappreżentant tal-minuri u l-avukat li qed iħares lejn l-interessi legali. jina il-punt u da kelli u koll diskussjonijiet mal-Ministru Michael Falzon u jider li fil-prinċipju bil u appunt fejn jekk għandux ikun hemm xi ħadd ieħor illi jiddeċiedi jekk it-tifel jew it-tifla għandux fejn biżejjed. Dak huwa il-punt issa ovvjament tarbija ma tistax.
Ma ninsewx li jekk per eżempju jiena rajt każijiet fejn l-om ma tfal tagħha tkun qiegħda f'shelter. U min qed imixxi shelter jgħidlek meta jiġi l-missiera lihom din it-tarbija tixher u twerża ma tkunx titmu. Ġa volja għada żgħira.
Qed tikkomunika fil-mod.
Qed tikkomunika il-biki huwa mod ta' komunikazzjoni magħhom. Allura għandna forsi ma nqodux fejtlu ġenituri issa jkollok l-element ta' alienazzjoni mhijiex xulxin meta jkun hemm konflitt bejn il-ġenituri. Imma inti meta għandek nies oħrajn, professjonisti oħrajn jew nies li qegħdin inkuntat dirett li huma terzi għal dak il-każ, allura trid tismagħhom u trid tisma' anke l-ħtiġijiet ta' tfal. Però aħna nemnu li l-avukati ta' tfal għandhom ikunu iktar minn avukat tradizzjonali. Lew net m'għandniex biżejjed nies li huma imħarġa u li jistgħu jieħdu din il-pożizzjoni. Hija jekk inti tagħmel guardian għat-tfal li jidher għalihom il-qorti u għandek l-avukat hija strain fuq is-sistema wkoll u tagħmlu iktar tqil il-proċess. Allura aħna ninsistu li l-avukati tat-tfal għandhom jingħataw taħriġ partikolari biex ikunu tassew qegħdin jisimgħu u jinterpretaw.
U dik qiegħda fil-liġi diġà.
Dik qiegħda fil-liġi. Imma training għandna m'aħniex nagħmlu. Irrid ikun hemm is-setup għal.
Għandi iktar mistuq ma nħalli ftit għal.
Onorevole Van Bartolo.
Signora Miċċeli, dawn qed jiena l-istess inaqgħod mal-kollega tiegħi u nawguralek ħafna fix-xogħol li inti tagħmel insegwik anke mill-viċin. Jiena forsi osservazzjoni meta inti anke semmejt il-gangs fl-iskejjel. Is-sinjali jkunu semgħu xi ħaġa mid-dar. Allura jiena naħseb l-edukazzjoni għandha tkun ukoll aħna qabel meta konna żgħar kien ikun hemm il-parental skills. Nafx jekk għadhom nasabhom kellhom għadhom isiru. Ma niftakar kont naħdem f'komunità Borum la kienet popolari żvilup fil-komunità konna seguru dak iż-żmien, SWDP. Illi naħseb jiena din l-edukazzjoni din il-kampanja għall-ġenituri għaliex jiena inħoss illi t-tfal li jingħaqdu grupp ta' Maltin u jiġġieldu kontra barranin, naħseb xi ħaġa d-dar jisimgħu wkoll. Allora dik hija osservazzjoni minn naħa tiegħi. Xi ħaġa li tinkwetani hija t-tfal imkeċċija minn kull imkien, jiġifieri dawk tal-istitut illi jew inkella semmejna kollega tiegħi semma l-kids, fejn hemmhekk ħafna drabi nitfgħu. L-impressjoni l-iktar tfal bimġibha diffiċli. U naħseb dik hija xi ħaġa wkoll inkwetanti u naħseb inti r-rol tiegħek hemmhekk.
Jistgħu jitkeċċew minn hemm ukoll.
Jerġa'. Mela, xi ħaġa forsi illi jiena mal-kummissarji ħafna drabi kważi nafhom kollha. U qisni nara illi okej, kummissarju għat-tfal, però s-saħħa tiegħek kemm qiegħda hemm, pereżempju. Meta aħna meta kont sindku jien ittieħed biċċa art illi naf kemm tfal imorru jiġru fiha, jilagħbu fiha. Alright, il-kummissarju ta' min hi l-ogħla vuċi f'pajjiżna il-Planning Authority jew inkella il-vuċi tal-kummissarju għat-tfal illi ħafna drabi inti qed tirrappreżenta għandna bżonn dan l-ispazju miftuħ għaliex inti taf daqsi kemm l-ispazju miftuħ. Aħna il-komunità tagħna kulħadd fuq xulxin id-depression li toħloq, l-imġiba ta' tfal kemm tigrava. Jiġifieri hawnhekk ma nafx jekk kienx niftieħ sew il-vuċi tiegħek. Kemm hija b'saħħitha aħna nixtiequ li l-vuċi tiegħek tkun b'saħħitha ħafna, il-Kummissarju ta' CRPD tkun b'saħħitha mhux jien naf tiġi l-planning authority u taħamil ġinin bankini per eżempju 5 meta qed ta' meta CRPD l-linji gwida tagħhom huwa 4.3 per eżempju il-kummissar tal-annimali, jiġri il-kummissarji tagħna alright tajb li nagħmluhom, imma tajb ukoll
il-kummissarji kollha xorta, għandek kummissarji bħal CRPD li għandhom is-saħħa tal-liġi warajhom. Aħna il-liġi ma tagħtinix il-ħuċi u għalhekk trid tinbidel il-liġi biex għax inti meta jkollok is-saħħa tkun tista' tagħmel każ il-qorti. Aħna ma nistgħux, aħna nagħmlu rekomandazzjonijiet. Ma jfissirx li ma nistgħux ta' għaliex meta nitkellmu meta niltaqgħu ma' dawn l-entitajiet, ħafna drabi nġibuhom konxi li isma' tridu tagħtu każ dawn l-affarijiet. Kellna każ partikolari mal-awtorità tal-ippjanar fejn daw speċi rawa ħadd qatt ma ġibdilna l-attenzjoni, ħadd qatt ma għalilna li jisma' rridu nagħtu każhom, kien hemm każ partikolari minħabba l-emissjonijiet ta' exhaust post fejn kienu se jirranġaw playground imma se jagħmlu taħtu parking u li kellna evidenza li
tista' tagħmel. Anna dal-ispazju miftuħ ħafna drabi meta inti għandek familja tista' sta' bene, forsi għandha l-pool, forsi għandu dar kbira, però it-tfal li huma ta' li m'għandhomx pool, it-tfal li fuq ħafna drabi meta joħorġu jilabu barra fit-triq, joħorġu jilabu fi spazji ma rridux noħonqulhom dan ukoll.
Kien il-punt li għamilt jiena li għedna it-tfal fl-urban, fil-komunitajiet, fil-bliet u rura tagħna għanna nsibulhom l-ispazji li huma ħilsa mill-periklu.
Hawn ukoll ġenituri li batu għal fatt li joħdulhom it-tfal. Din hija sitwazzjoni li ilha żmien daħal l-appoġġ qabel kien hemm il-Santa Venera, ġifieri ilha żmien twil. U x-xogħol qed jagħmel kemm l-appoġġ u anke x-xogħol li kien isir qabel qed jagħmlu xogħolhom tajjeb. Imma hemm xi sistema fejn ġenituri jistgħu jbatu inqas, jiena naħseb jien m'għandix tfal, imma min jaf kemm tweġġa' dik l-omm u dak il-missier illi tittieħdhom it-tarbija tagħhom minħabba negliġenza, minħabba jien naf abbużi, minħabba. Hemm differenza però. Ġifieri fejn hemm nuqqas l-edukazzjoni ġo koppja illi b'xi mod nistgħu nġibhom il-qudiem minn dik ta' abbuż. Ta' abbuż nifhem illi għandha tittieħed it-tarbija tfal b'mod immedjat, imma dawk il-ġenituri illi qed nistaqsi hawnhekk, dawk il-ġenituri illi ħafna drabi jien naf. Minħabba għaliex ma nbatux l-iskola għal iktar minn 10 darbiet per eżempju, u allura il-ġenituri jispiċċaw f'sitwazzjoni xejn faċli anke mal-awtorità tal-edukazzjoni. Jiġifieri biex il-ġenituri mhux biss jiġu iktar marfa u b'informazzjoni u malma, hemm xi ħaġa xi forma biex il-ġenituri jbatu inqas f'dan ir-rigward u l-aħħar ħaġa forsi tuġibni għandna l-jumma. Meta ġenitur jeħel, ġifieri s-separaw dawn il-koppja separat u għandek qed nivvinta il-missier qed iderri t-tfal ta' 15 pejpu biex jidru maċċo per eżempju, jew inkella dawn iġibu l-sħabhom iġibu xi 10 dar u l-missier telaq u allura ġi kollox f'idejn l-om. U allura l-om era dbat is-sitwazzjoni dak li ħalla l-missier, jew kellha viċi versa. Jiena naf miżewġ naħat, miżewġ każijiet. Jeżisti servizz fejn ġenitur ħafna drabi jeħel, ma jafx għandu jagħmel. L-appoġġ kif semmejt inti hemm servizzi, imma s-servizz huwa fil-waiting list għaliex il-caseload huwa dak li hu.
Jiena mhux qiegħda biex nitkellem dwar l-appoġġ u aħna bħala uffiċċju ma nofrux servizzi. Però ġenituri jikkuntattjawna wkoll meta jeħlu anke mal-appoġġ. U aħna narrawx tkun ir-raġuni dan kontinu affarijiet li jiġru kważi regolari jikkuntattjawna fuq każijiet fejn iħossu li s-servizz forsi ma natax daqshekk tajjeb jew inkella li ma natawx is-servizz. Forsi hawnhekk l-appoġġ. Iva nħoss li aħna mill-esperjenza tagħna bħala mal-appoġġ li għandna nuqqas kbir ta' social workers. ma rridux ninsew li hemm burnout qawwija għaliex dawn huma kollha każijiet diffiċli. L-appoġġ jgħidulna isma aħna ma nħudux gost li noħorġu tfal mill-familja u naf li jeżistu servizzi biex kemm jista' jkun jgħinu lill-ġenituri. Dwar semmejt l-assentiżmu, il-liġi tagħna mhix daqshekk tajba biex it-tfal jingħataw jintbatu l-iskola. Il-ġenituri għandna xi tfal sfortunatament jibqgħu ripetutament anke minħabba li għal xi raġunija oħra jibqgħu ma jintbatux l-iskola. Għaliex m'hemmx biżejjed safeguards li l-ġenituri jinġalu litteralment għax il-multi li hemm jiskapriċċawhom. Mod minnhom jiskapriċċawhom. U allura xorta jibqgħu żommu t-tfal id-dar. U dik hija xi ħaġa li tinkwetana.
Grazie, Onorevole Bartolo. Madam Kommissarju tat-tfal, l-net proset tal-xogħol varju li rajna nizzela hawnhekk li huwa kważi kważi ħafna xogħol fuq budget pjuttost żgħir. Jiena nixtieq nsaq żewġ mistoqsijiet żgħar. Waħda li ovvjament ta' Malta bħalissa għandna esperjenza ta' ħafna ħaddiema barranin u daw ovvjament għandhom it-tfal tagħhom ħafna minnhom u daw irdu jmorru l-iskola wkoll. Peress li l-iskola huma ma jkunux jitkellmu bil-Malti. Dika taħseb li x-xakkel l-integrazzjoni ma' tfal oħrajn allura t-tellef forsi illi għax ħafna ovvjament vera li jeżistu scale independent li forsi huma aktar English speaking, imma l-scale tal-gvern li ħafna dabi jużaw il-Malti jista' forsi joħloq li daw it-tfal isom jiġu daqsxejn emarġenati. Intkom il-Kummissarju tat-tfal ovvjament waħda mill-xogħlijiet importanti tagħkom hija li tagħtu l-guidelines u tagħtu l-statements li ovvjament għandhom x'jasmu mal-benessere tat-tfal. Xi tgħidli fuq dik? U nixtieq ukoll insaqsi dwar meta kellna l-Kummissarju tal-Saħħa Mentali kien qalilna li il-parti l-kbira tal-problemi mentali li jaffettwaw kważi kwart tal-popolazzjoni kollha tal-pajjiż. Imma il-fuq minn nofshom huma rintraċċabbli minn meta jkunu għadhom tfal il-traċċi tagħhom tal-imġiba forsi jew xi tipi ta' traits li jkunu ħajindikaw illi daw eventualment il-qudiem se joħorġu problemi mentali. Intkom x'tissuġġerixxu x'tgħidu dwar kif u pereżempju x'tissuġġerixxu lid-Dipartiment tas-Saħħa u kif taraw li sejjer id-Dipartiment tas-Saħħa regarding il-manager tat-tfal vis-a-vi tfal li qed juru xi problemi żgħar indikazzjonijiet illi forsi daw qegħdin sejrin fid-direzzjoni li l-qudiem ibatu minn problemi mentali.
Mela nibdew fuq l-ewwel waħda dwar it-tfal barranin f'Malta. Aħna stajna noħorġu ħafna rikkomendazzjonijiet, però kif qed fil-bidu ma konniex nafu kien għadu fenomenu ġdid ta' influss kbir ta' familji bit-tfal f'pajjiżna li qegħdin imorru l-iskejjel tagħna. Allura ridna l-ewwel net naraw is-sitwazzjoni kif inhi. Daw tfal barranin, il-maġġoranza tagħhom, l-ewwel net tfal ġejjin minn kull imkien tad-dinja, minn kull post tad-dinja. Għandna ġejjin mod partikolari l-numru kbir tagħhom mill-Unjoni Ewropea, għandna ħafna Taljani, il-maġġoranza huma Taljani, għandek numru ta' Ingliżi, għandek ukoll numru ta' Libjani li anke minħabba l-konflitt żdiedu in-numru ta' tfal tagħhom. Però mbagħadhom kif qegħdin imqassmin. Joqogħdu f'postijiet differenti. Għandna postijiet kif kulħadd jaf fi għandha konċentrazzjoni fi dawk il-komunitajiet ta' familji barranin u anke skejjel. Il-maġġoranza tat-tfal barranin jattendu l-iskejjel tal-istat. U dawn kienu importanti biex jippopolaw l-iskejjel tagħna u qed iħallu effett pożittiv ukoll fuq it-tfal tagħna. Jeżistu problemi, Iva, u l-lingwa tista tkun problema, u dik ħarġet ukoll mill-istudju tagħna. Ma tfal li ġejjin pajjiżi mill-Ewropa li anka f'pajjiżhom l-Ingliż mhuwiex l-ewwel lingwa m'għandhom il-lingwa tagħhom, dawna kapaċi jikkomunikaw tajjeb l-Ingliż. Emmi mhux kapaċi. Il-problema qiegħda li dawna tfal meta jiġu Malta u jkunu kbar ma jingħatawx induction u train u kif naqbad ngħidha bidu tal-lingwa Ingliża imma jintefgħu mal-ewwel fl-iskejjel. U hemmhekk toħloq problemi għat-teacher biex tikkomunika għaliex għandek sitwazzjonijiet li mhumiex daqshekk komuni imma li għandek tfal li la jafu bl-Ingliż u laqas kapaċi tikkomunika magħhom bil-Malti.
Ġabruha speċjali jom. Dik hija xi ħaġa pożittiva ta'
le, ma jinġabrux għalihom, dawn ħafna drabi għandek induction hubs jgħidulhom fejn fejn jibdew jingħataw istruzzjonijiet fil-lingwa fis-sistema edukattiva Maltija u mbagħad imorru mainstream. Fil-primarja dina ilha naqra ssir mhux ħażin, issa nittama li u hemm il-ħsieb. Diġanu waqfin hubs għal-tfal li kunu ta' età ta' middle school, ta' middle school l-aktar, biex jingħataw naqra taħriġ u preparazzjoni fil-lingwa Ingliża għaliex iva toħloq problemi fil-klassijiet. U forsi hawnhekk hemm ir-referenza għal dak li semmejt inti tal-gangs, jiena ma semmejtx il-gangs, imma l-biżal li aħna ikollna skejjel fejn għandek ħafna barranin. Emmek u barranin li ġejjin minn l-istess pajjiż, minħabba anke forsi il-mod ta' kif is-sitwazzjoni fl-iskola tkun hemm naqra tensjoni u anke ma jkunx hemm komunikazzjoni tajba biżejjed, jistgħu dawna jinġabru fi klikek, mhux dawk il-gangs ta' barra, ma fi klikek, li mbagħad dawna jikbru fil-komunità jerġgħu jkomplu klikka oħra. Waħda mir-rakkomandazzjonijiet u naħseb li hija importanti hija li it-tfal jiġu mferxa ma l-iskejjel kollha. Biex bekk il-Maltin it-tfal tagħna jkollhom esperjenza ta' tfal barranin u jindunaw li dawn huma tfal bħalhom wara kollox. U it-tfal barranin ukoll ikunu iktar integrati fil-komunità. Dwar mental health. Ma nistax noħduha face value, hemm problemi. U hemm proġett li nixtieq ukoll nagħmlu riċerka dwaru għax issa beda jissemma barra jien il naħseb dwaru. Hija dwar tfal li fil-familji tagħhom qed iġorru ħafna peace. Għandna numru ta' tfal li jieħdu ħsieb forsi ġenituri li huma morda xi ħadd mill-ġenituri jkun marit, allura jieħdu ħsieb ħutom u jieħdu ħsieb ukoll jagħmlu x-xiri, jieħdu ħsieb id-dar u hekk u ma jkollhomx ċans anke jiffukaw fuq l-istudji tagħhom u dik it-tfal toħol ilhom stress u hemmhekk imbagħad is-saħħa mentali tagħhom tista' tbagħti. Għaldaqs tant jekk aħna nieħdu ħsieb dawn it-tfal biex insemmi grupp partikolari, dawka nkun qegħdin nistgħu nevitaw il-problemi ta' saħħa mentali. Il-pressures anke mill-ġenituri tagħhom, għandna ġenituri li fuq it-tfal u hawnhekk jerġa' jidħol il-parenting. Jagħmlu ħafna pressjoni biex it-tfal wara l-iskola kuljum preċett għandhom xi żewġ attivitajiet barra li da tfal la ċans jirrilaxjaw kif jixtiequ huma u anke lanqas ikollhom ċans jagħmlu l-homework. U dawn għall-pressures l-effett tagħhom ikun fuq is-saħħa mentali tat-tfal. U dawk huma l-affarijiet li rridu nindirizzaw għaliex dawk huma li jidhru u jħolqu ħafna stress u skuntenti sa' fit.
Taħseb li illum it-tfal pereżempju huma kmini biex ħabbar kwistjoni ta' traffic huma kmini ħafna. Jiġu d-dar fl-erba' u nofs pereżempju, u mbagħad jekk għandhom xi satej jew tliet siegħat homework ma jifdilhomx ħin għalihom. Speċi they're heading a 14 dik għad titkellmu fuq għandhom mal-edukazzjoni.
Iva, u l-edukazzjoni ħarġu wkoll il-politika dwar il-homework, però tal-iskantament huwa kif il-ġenituri. Xi ġenituri jekk ma tagħtix biżejjed homework, mela allura qed jieħduha kontra l-iskola u kontra t-teachers. Kon għedin f-middle school nitkellmu anka ma' l-principal u l-SMT, il-team li għed imexxi l-iskola ma' l-head u ma' l-assistant head u dawna diskutejnija magħhom din għall-problema. Għalunna, suppost li jekk aħna nitrenjaw it-teachers tagħna u nqajmu awareness fost il-ġenituri li għandna nagħmlu continuous assessment naqsu naqra mill-pressa ta' l-eżamijiet propja, allura ħafna mix-xogħol irid isir l-iskola. Għaliex inti meta tieħu l-homework id-dar, speċjalment fit-tal żgħira, ma tkunx taf min qed jagħmlu l-homework u xlom jew il-missier jew inkella t-tfal. U bekk ftit ftit nibdew indarru t-tfal. Is-sistema kollha tinbidel. U fil-fatt dawna kienu sperimentawa fil-middle school tagħhom u għalinna l-complaints li kollna huwa mill-ġenituri għaliex malgħar jagħmlu l-homework, ma jkollhomx ħafna homework it-tfal, isma' x'qed jiġri, mhux qed tagħhom homework, l-hom le mhux qed nagħhom ħafna homework biex qed jagħmlu x-xogħol l-iskola nafu li qed jagħmluh, ħalli kollhom ċans imorru l-isports, imorru l-mużew, imorru affarijiet oħrajn u tonqos il-pressa u dak kollox. Jaffettwa, jimpatta fuq is-saħħa mentali.
Thank you, Honorable De Guara.
Għidja nixieq nirgħassak ta' xogħol Sigur Ġamil tu li you're heading for another three or four years.
Aħna nafu l-sushim il-Konsilju.
Polini li nafa jġifier nafri kompetenti u kapaċi tkompliżiet ix-xogħol li għamlet. Li xtaqt niġbed attenzjoni, Paul, il-fattu li jitkellimna fuq, per eżempju, tfali jkunu ribellużi, tfali jkunu qarbin żejjed. Ġenituri li jistgħu jkunu violenti wisq fuq it-tfal. Qatt sar pjan holistiku għax jiena nara li di l-problema itsebixxi s-circle. Tfal li ma li telgħu ribelluzi probabbli kienu missjati li kellhom xi problemi jekk mhux mentali ambjentali fejn trabbew. Inverted commas, ħadd ma ta' kasom kibru, żewġu l-familja tagħhom ħadd ġa se tkun il-mera ta' dak li għaddew huma. Jiena naħseb li bħala pajjiż ver nippruvaw nżidu servizz hemm servizzaw. Però naħseb li trid tinħalab tinħoloq pjan holistiku that will involve about 20 to 30 years biex qed ngħid ħansolvu l-problema minnhom. Għaliex mali anki fiskola jekk il-ġenituri m'għandhomx biex ngħidlek like you biżejjed jiddunaw lit-tifel jew t-tifla tagħhom dak li aħna jdurhom qarbin u ma tikkontrollhomx probabbli għandhom tiġa problema li trid tiġi iffaċċjata minn nies ta' psikoloġija ta' li tista' tgħinhom bħala counselor eċetera, ħanerġu nitilfu il-pjan kollu, mentri jekk nibdew il-pjan ħossu li jiġu tfal assessjati from a very, very young age. Jingħata l-għajnuna u s-servizz li għandhom bżonn biex lil daw sakemm jaslu of age li huma wkoll ħajħorġu fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja jagħmlu l-familji tagħhom, inkunu bil-mod il-mod sort of noqtu biex ngħidlek il-trend ta' dawk il-familji li sfortunatament mhux għax iridu. Imma għax laqas jindunaw il-problema ta' trobbija li qegħdin jagħmlu huma sess, ġiet tipprova fihem xi rid ngħid. Ġifieri jiena naħseb li int bħala kummissarju u konvint għax għand kapaċitajiet nafhom sew tiegħek, hekk hux tagħmin anki li jgħinu jinvestu iżjed flus fuq il- you know, fuq il-kummissarjat biex isiru riċerki. U riċerki bis-serjetà jiġifieri dak li nafu li jrid isir, irid isir, jiġifieri dana inutri mbagħad noħorġu pjan holistiku jekk effettinti xejn ma jiġi enforzat. Jiena naħseb li tkun għamilt biċċa xogħol, I'm not saying you on its own għax dana affarijiet irid jieqfu għaddejjin, li iva naħseb insaffu il-pajjiżna minn ħafna problemi li qed nifaċċjaw illum għax probabbli ħafna affarijiet issetgħu ġewwa evitati kienu missjati. L-istess għandna l-problema issa ta' taħlit ta' tfal, nazzjonijiet differenti, irridu minn età żgħira iva nibdew nagħlmuhom il-kulturi differenti li rridu iva naċċettaw u nagħmlu inclusion biex ngħid hekk ta' kull kultura li qed nintama, però ma nkunux influenzati mill-ebda kultura.
kif għandhom il-kulturi u għandhom il-kulturi aħna u kif nal-mum minn età żgħira kif jiġu bilanċjati l-affarijiet. Dan jiġifieri apparti mill-istess pjan li qed nispjega għaliex kollox jaffettwa mentalment it-tfal tagħna. U ħaġa li ħadd gostem jew wkoll Claudio hija li iva id-droga sfortunatament qiegħda tibda minn età żgħira anke ta' 9 snin ġo pajjiżna. L-istess insibuha li din ħafna minnhom jista' jkollhom effett minn ġol familja stess, fejn jaraw il-ġenituri tagħhom joħduha. Dan ovvja biex jagħmel dak kemm hu bravu t-tifel imur jgħid il-ieħor, jiġri jisurqu xi ħaġa milli għandhom il-ġenituri jużawha u qed nifaċċjaw il-problemi li għandna. Jiġifieri iva nemmen li rridu nidħlu f'edukazzjoni enormi sa minn età żgħira ħafna fejn b'lingwa sempliċi it-tfalna l-mum x'inhi droga u anke jekk qegħdin fil-preżenza tagħha irridu ngħidulhom il-għala m'għandix moralija bil-konsegwenzi tagħha biex tat-tfal fil-mentalità tagħhom innoċenti jirrealizzaw li dak qed tgħidilhom anke jekk qed jaraw għad-dar u stess jiġi jiffordi għalhekk l-informazzjoni biex hemm aħna nkunu nistgħu ovvjentom bħala komissarju mhux aħna tindikaw l-affarijiet fejn sejrin żina. U għalmenu jekk għandhom ġiġi tfal, tliet tfal nevitawhom li jidħlu fid-dinja ta' droga, anke fejn ikun hemm peer pressure qawwi ġol iskejjer bejn tfal oħrajn inti ħidim fl-iskola għal omrok, jiġifieri qed tifhem naħseb x'inhi nipprova ngħidlek, jiġifieri huwa pjan iva diffiċli biex nittlu għalih, ma naħseb jekk ikun hemm rida tajba u li naqdu gruppi kbar. Nistgħu naslu biex nagħmlu dal-pjan holistiku x'taqt nieħu l-opinjoni tiegħek x'taħseb fuqha.
Jew li qed isir ħafna xogħol tajjeb minn diversi ministeri, il-Ministru tal-Edukazzjoni jan hemm ħafna policies aħna naħdmu direttament għaliex it-tfal ikunu ħafna fl-iskejjel u nafu li nistgħu wkoll neħuhom fl-iskejjel u nitkellmu ħafna ma setturi differenti f'daka dik id-diviżjoni għax hija dik ħafna dipartimenti importanti. U li jħorġu policies ċari wkoll m'aħniex kuntenti. Sal-aħħar b'ċerti affarijiet qatt mhux nkunu kuntenti, problemi se jibqgħu hemm. Però dwar kunċett holistiku forsi bdejna nagħmluh bl-istrateġija nazzjonali. Għaliex il-politika nazzjonali ta' tfal tinkorpora kull settur. U dik hija l-biċċa xogħol diffiċli li għandna quddiemna aħna bħala uffiċċju, bħala kummissarju, biex issa nieħdu il-feedback mingħand kulħadd. Nieħdu l-osservazzjonijiet tagħna mingħand kulħadd. Naraw x'diffikultajiet jeżistu, naraw fejn hemm duplikazzjoni wkoll, għaliex jista' ikollok ħafna duplikazzjoni. Fejn hemm laguni kbar, speċjalment fejn għandek professionals, x'insemmu psikologisti, imma fejn huma? X'irid isir? Aħna diġà semmejt li għandek il-parenting, positive parenting strategy u dik qiegħda wkoll qegħdin fiha aħna u qiegħda tindirizza se tibda tindirizza il-ġenituri mill-bidu qabel ma jkollhom it-tfal. Biex meta jaraw ġenituri li għandhom problemi kemm ta' saħħa mentali kif ukoll anke problemi oħrajn ikunu jistgħu jgħinuhom biex it-tfal tagħhom jieħdu ħsiebhom, jieħdu ħsiebhom tajjeb, jieħdu ħsieb tagħhom infushom ukoll. Ġifieri hemm ħafna sforzi li qed isiru, però iva rridu naħdmu ħafna aktar, rid tkollna ħafna aktar anke resorsi biex dak li nemmnu fih u dan għall-pjan holistiku ikun iktar value for money. Għaliex għandek ċans li kulħadd tar-rasu jkollok ħafna sfar għalijar u fl-aħħar mill-aħħar ikun effettiv u jkollna tfal li qed igawdu tfulithom aħjar. Dwar drogi għandna sfortunatament huma ċ-ċirkostanzi għandna second, third generation u anke r-raba' ġenerazzjoni ta' tfal li mrobbin f'dan l-ambjent fejn id-droga kienet xi ħaġa normali. U iva, mekk irridu naħseb nindirizzaw aktar il dawn il-ġenituri u dawn il-familji, għaliex mhux il-ġenituri biss.
Mhux xi ħaġa faċli, però pereżempju semmejtax il-professjonisti m'għandniex. Għalhekk qed ngħid pjan holistiku, għaliex hekk naf li within 10 years għandi bżonn dawn il-professjonisti Namelu mbagħad kampanja kbira għaż-żgħażagħ li deħlin l-università biex jagħżlu korsijiet li nistgħu ngħinu fiha jiġifieri dina bekkettina jrid jidħol kulħadd għax inkella ovvjament ma naslu biex nagħmlu l-ġismu. U nirringrazzjak ovvja ta'
xogħol. Grazzi, onorevoli Rozjenko Tajer, però onorevoli Rozjenko Tajer nixtieq kif qegħdin naw, instaqsi lilek mistoqsija, onorevoli Rozjenko Tajer, li nafu li inti l-pilota ta' din il-liġi ġdida dwar il-draft l-apposta liġi dwar il-kremazzjoni. F'din l-abbozz, parent jista' per eżempju tiġri disgrazzja jmutu tfal. Il-parent jista' jagħżel li t-tifel tiegħu jiġi kremat ukoll u dika intkom per eżempju għandkom xi oġġezzjoni minn għadha l-Kommissjoni.
Aħna nixtiequ li t-tfal ma nafx kont xew meta il-ħadd xkun taw meta semmejna l-parteċipazzjoni ta' tfal, li t-tfal għandhom jingħataw vuċi ranka tfal imutu. Żgħar u ma x'jaħsbu dwar il-kremazzjoni.
Li rajna aħna kien illi anka żgħażagħ ta' 20 sena ma tantx jifhmu l-kunċett billi turnot ta' kremazzjoni, jiġifieri il-kunċett tal-mewt u kunċett diffiċli kultant li anka l-adulti, anka biex meta tasal fija bħala situazzjoni nara jiena illi fuq livell emozjonalmenti hija diffiċli. Bla dubju li jkun għal nistaqsu tfal tkun interessanti dak li jwieġbu, ma ovvjament trid tkun adattata għalihom għaliex il-mewt hija trawma l-adult taħseb wara tfal, ġifieri il-mod ta' kif trid tippreżentalhom il-kunċett ta' mewt u dak li jiġri bil-ġisem wara il-mewt għalihom jaf ikun ftit traumatiku l-fatt li
jkun traumatiku enormi.
Eżatt.
Għaliex naqbel marodjen, immaġina inti ta' 6 snin jgħidlek tgħidu issa meta tmut, naqbdu ġisem tiegħek kun u jinħara. That is the most traumatic. Jekk tara tarbija, orja n-nar, orja qatra dem. She goes berserk.
Però tirtu prezenta b'mod differenti, ħafna differenti.
Ma nistax nimmaġ kif sa fihem tarbija x'in kremazzjoni. Anke għal wieħed kbir tħossu.
Thank God illum anke t-teknoloġija fil-kremazzjoni żviluppat tant li meta din nitkellmu anke fuq biocremation, din nitkellmu fuq flameless cremation, jiġifieri mhux il-ħruq per se tal-ġisem, imma diffiċli tispjega ħax huwa kunċett ukoll. Fiżiku fejn naraw laċtu, jiġifieri mhux jiġifieri. Onestament anka adulti stess, min jiddeja jitkellem fuq is-suġġett, però nieħu piċir kikun isma' anke xejdu li l-esperti f'dan is-settur fir-rigward tal-età il-liġi tgħidlek li żgħażagħ ta' 16-il sena jistgħu jirreġistraw fir-reġistru għal min jixtieq jagħmel kremazzjoni. U jistgħu jiddeċiedu fuq next of kin tagħhom f'każ li jiġu naqsin, jiġifieri qed intuhom dik il-fakultà li li f'dat il-każ jiġu.
U jekk le ma jkunem nebda reġistrazzjoni.
Tista' ssir ukoll. Dak il-każ jiddeċiedi.
Parent li jitlef xi ħadd mit-tfal tiegħu jista'
jiġu. Inti reġistru li huwa qisu pjattaforma formali fejn inti qed tagħmel ix-xewqa tiegħek magħrufa x'tixtieq li jsir b'ġismek wara mewt.
Imma fin-nuqqas ta'
imma fin-nuqqas ta' xewqa jiddeċiedu mbagħad il-familjari jew in-next of kin li jkun hemm ovvjament wara.
U anke jekk inkunu bin nefuq ir-reġistru that you want, in-next of kin jista' jgħid.
Eżatt, għax mhux legally binding. Ġifieri l-gvern m'għandux interess li jidħol bejn mbagħad ix-xewqa u dak
ġifieri finali minn ikun wara jekk jiddeċidi.
Però aħna dejjem qegħdin nappellaw. Imma aħna dejjem nappellaw mbagħad li tirrispetta l-element tax-xewqa tal-individwu. Ġifieri ħafna minna tkellimna fuq il-fatt li jisma' l-familjari jridu jirrispettaw ix-xewqa tal-individwu, issa jekk huma ma jixtiequx l-urna bleċis id-dar tagħhom għandhom modi differenti kif jiddisponu. Imma l-importanti huwa li l-familjari isegwu ix-xewqa tal-individwu hija turija ta' rispett ukoll. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Għandna tnajdu l-individwu jagħżel x'jiġri minn ġismu minn ġisem li żissija wara mewt.
Mela, għandek iktar kommenti?
Iva, mela, le, l-onet nilaqat ma l-kollegi joni frahlek għaxxol kbir li tagħmel u nawguralek għall-snin ta' ħidma li ġejjin. Jena, pratikament, l-kollegi tiegħi ħafna mill-punt missewhom fil-mistoqsijiet li għamlu lek. Xtaqt partikolarment nistaqsik naf li bħala servizz diġa toffru għax aċċennajt għalih dawn ninsejħulhom il-parenting skills. Imma l-mistoqsija tiegħi hija aktar diretta jekk taħsibx li għandhom ikunu obbligatorji. Ġifieri bħalma l-Knisja tobbliga koppja li tiżewweġ bil-Knisja li tagħmel takana. Għandu l-Gvern jinvesti f'kull min se jsir ġenitur, mela ġela darba nafu li qed ikollna diversi problemi li ħafna minnhom ġejjin minn nuqqas ta' good parenting skills. Għandu l-Gvern jinvesti ammont ta' flus biex għall-inqas jiżra f'kull ġenitur sa ħadd huwa espert ta' kif tkun ġenitur perfett, ġifieri m'hemmx xi guidebook ta' kif tkun għax li tagħmel ma' tifel ma jaħdimx ma' tifla u viċe versa. Imma għandna l-inqas bħala Gvern nagħmlu dak il-push u bħalma inti kull min għandu tarbija tiena tal-benefiċċji soċjali inti qed torbod dan għall-inqas il-kors partikolari parenting skills lill-ommijiet prospettivi, l-missirijiet prospettivi.
Li għandek tinvesti iktar l-ewwel net, forsi nagħmellek osservazzjoni żgħira li aħna bħala uffiċċju ma nofrux servizzi. Hija imma aħna minħabba li r-rowl tagħna hija ta' awareness raising li inqajmu kuxjenza fuq diversi issues u kważi kważi mill-punti kollha li anqaltu dejjem. Meta tħaffer issib li hija l-familja u l-ġenituri jew min qed irabbi tfal u għalhekk jiena b'mod partikolari nifoka ħafna wkoll fuq min qed irabbi tfal. X'kienet il-mistoqsija, skużi.
Il-mistoqsija jekk taħsibx għandhom ikunu obbligatorji
dawn. Ara, fil-liġi l-ġdida tal-alternative care li għadha għandkom hawnhekk il-Parlament. Dika hemm miżuri importanti li l-qorti tordna li l-ġenituri jingħataw imorru jieħdu l-għajnuna, jingħataw parenting skills. Ġifieri fejn hemm problemi.
Ma jiena ngħid tanticipa qabel anke ma jkunx hemm potential problems.
Eħel, naqbel. Issa dawk il-Gvern irid jinvesti f'ħafna affarijiet. Biex anka inti ġenituri li jridu huma minn rajhom ifittxu għajnuna, għaliex jekk inti għandek il-flus tmur, jekk inti m'għandekx mezzi, m'għandekx ċans li se tieħu parir.
Kultant inħossir anke meta kont sindku konna noffru diversi korsijiet, pereżempju kif tmexxi l-familja tiegħek fuq livell finanzjarju b'mod għali. U dejjem kienu jiġuna n-nies l-inqas li għandhom bżonn. Allura jiena meta tnejt obbligatorju qiegħda ngħidha illa li xinħoss li sfortunatament min ifittex lajnuna mhumiex verament ġeneralment il-persuni li iktar għandhom bżonn u allura nemmellek ikun issir b'xi mod obbligatorja din il-ħaġa għall-inqas qegħdin forsi innaqsu ċans milli konna jżied problemi. Saħbing sedde ċorta.
Ija xaħġa ħajkonna. Ija ongoing, għax it-tfal trabbihom, ikunu trabbi mod, ikunu għandhom ma xar snin mod ieħor, ikunu teenagers mod ieħor, jiġifieri il-ġenituri jridu support u hemmhekk iva naqbel li kull min kapaċi jagħti support il-ġenituri. Li tagħmilha ordni bil-fors, forsi fil-bidu qabel ma jkollok it-tfal, tajnu xanka biex il-Gvern t-joffri servizz u għana qed nimbuttaw biex ikun hemm investiment ħalli l-ommijiet u l-ġenituri u nindirizzaw anke l-missirijiet li jkun sa jkollhom tarbija ġdida jingħataw iktar support u għajnuna f'parenting. Ġifieri hemmhekk sa nibdew. Bil-liġi le ma naħseb il-ġenituri speċjalment f'dik l-età dawk is-snin fejn ikunu ferħanin li sa jkollhom tarbija ħafna drabi, ikunu iktar lesti li jieħdu xi forma ta' gwida. Imma ma tistax inti tagħmel kors u titilqu hekk.
Le, jiena meta kont qed nitkellem fuq kors, jiġifieri aħna kieku jkollna nikkwantifikaw nafu li l-birth rate hawn Malta dik li jiġifieri sfortunatament m'għandniex baby boom. Imma nemmen li ħafna drabi dejjem tkun isu tard wis għax li inti qed toffri l-għajnuna meta l-problemi diġà telgħu fil-witch. Għax dan jaf għandek pereżempju tfajla li nqabdet tqila kmieni. Mela allura forsi għandek l-aspett ta' età. Jaf għandek persuna li kellha problemi drogi u issa jkollha tarbija. Jaf għandek mara li għandha diġà tfal imma għandha sitwazzjoni f'ħajjitha fejn issa ma tafx kif ħadd ikkopja fit-trobbija ta' din il-persuna ġdida jew pereżempju ommijiet li kollhom tfal minn irġiel oħrajn. kif ħat impatta trabbija ta' tarbija l-ġdida f'dak l-ambjent. Jiġifieri naf li tinsema forsi għalhekk irid inkun naf l-opinjoni tiegħek daqsxejn ħarxa jekk qed ngħidu obbligatorju, ma fl-aħħar mill-aħħar il-gvern, il-pajjiż għandu l-interess li on the long run ma jiżviluppaw xi problemi soċjali.
Naħseb Rosen, hemmhekk għandek punt tajjeb għaliex jekk inti tagħmel the basic parental course bħala obbligatorju, in-nies li jkunu qed jagħtuh ħajjiġu nkontatti mal-grupp kollu u waħidhom jistgħu jindividwaw dawk il-koppji li probabbli ħajkonna l-problemi. Dana min ikun imdorri fix-xogħol tagħna mal-ewwel nofsija li tkellimhom tibda tissensja li hemm xi ħaġa that needs help. Mela inti jekk rajt 50 koppja, forse ħadd tintqgħu tindividwa tnejn ġiex koppji minnhom. Mela rajna għamlu l-basic tal u ċaw and goodbye. L-oħrajn inti ħadd tagħmilhom f'reġistru terhom isma' naħseb aħjar li saħ jkun nagħtini kors to go over. U dawn huma bil-mod il-mod ħassib il-problem couples li you are anticipating problems in a family. So naħseb ikun punt validu ħafna kieku vera we can nidentifikaw daw il-koppji biex inti they must have an ongoing help. Lavorja fondom xfalissa, minti għettantex bħek għandhom ċertu problemi issa, mela daw li jistgħu jiżdule. Mela għandhom it-tfal ħadd batilhom iżjed help, iżjed servizzi. Vera, mbagħad tagħniġu għall-problema, kemm hemm servizzi available. Imma għalhekk imbagħad jiena kont tkellim fuq il-pjan holistiku għax inti għandek pjan li qed inaqqas ħafna mill-problema. Qed tindividwa dawk li diġà għandhom il-problema biex ma tħallihomx jiżduha. Jiġifieri I know it's not an easy thing, ta' jiġifieri din hija xi ħaġa kieku vera nagħmluha. Tammin
obbligatorja ma teżistix. Ħli forsi sa jekk kien hemm il-funds jintroduċuha fl-isptar u qed nippruvaw nsibuhom, nippersuadu l-Ministru tas-Saħħa biex jipprovdi anke dawn il-fondi li jkollok nibdew b'numru żgħir ħalli jsom jiġu screened il-familji l-ġodda. Mbagħad irid isir investiment iva naqbel magħkom, irid ikun hemm ħafna investiment. U l-appoċ, jekk qed tisimgħuna xi ħadd mill-appoċ, għalhekk żgur irridu aħna. Għaliex kieku m'għandniex il-waiting list, jekk jisimgħuk il-professjonisti, u l-gvern kien sa jħallas għax dinar niltaqgħu magħha wkoll.
Dak jidħol mal-pjan holistiku biex inti tkun taf li tekwilibri affarijiet għax jiena.
Waħda mid-diffikultajiet hija
servizz.
Servizzi
tal- naf x'inti tgħid tas-psychologist.
Psychologist xi hekk
qabilhom bil-gvern li huwa bis-seven fit-tien hour l-oħrajn jiġu bit-25 u 35
hour. Privati morru.
M'aħna issa dimani li il kulħadd iżommu kuntent bix-xogħol li jagħmel. Basta jagħti servizz kif suppost, I mean jina dejjem ngħid tal-li tieħu tirrikompensa jiġifieri jekk vera mbagħad ix-xogħol isir kif suppost iva why not. I mean ma naħsibx ikun hemm oġġezzjoni li bniedem jgħin
jara intom fil-parlament timbuttaw għall-affarijiet.
Anke sempliċement għandek koppja mela u għandek il-mara pregnant u t-tarat fejjeb. Jina li that already rings a bell, bħalma bdiet tajt l-Onorevoli De Guara. Jiġifieri, it means li din il-persuna diġà mhux qed tifhem li bid-deċiżjonijiet tagħha timpatta ħażin lil it-tarbija, ħsab wara din it-tarbija la titwielet. Sa hawnhekk mhux ħaniġġeneralizzax naf li forsi l-vizzja tat-tipip huwa b'saħħtu da, ma jina lija diġà tinkwetani jekk nara mara tqila u qed fejjeb. Jiġifieri jekk din diġà minn ġol-ġuf tagħha mhux qed tipproteġi lit-tarbija tagħha. Xinu ma chances li din il-persuna minna imma taf kif namel sweeping statements jaf ikunem ixu soħrajn relatati ma trobbija. Il-mistoqsija l-oħra x'naf li għandna vot dal-waqt u rridu nilżuq hija inħoss ħafna drabi l-birdin jintefa' dejjem fuq l-alliema. Jiena kont fil-klassi il-livell u l-ammont ta' paperwork li kellna u għad hemm huwa wieħed kbir li ħafna drabi tant jinvolvi responsabilità xogħol tal-liema li fosthom tidentifika problemi li kollhom it-tfal. Li umanament kważi qed isir impossibbli li inti jkollok il-kuntatt mixtieq ma' tfal. U fl-istess ħin taqdi dak li huwa mistenni miegħek minnek bħala paperwork li tkun ta' sostenna tfal, kif qed ngħidu l-intħil tal-ġenituri jiena esperjenzajta kemm il-darba kont insegwi in-no policy homework u kien ikolli biżibilju ġenituri ċemplu, il għaliex ma tihomx composition f'kull ġimgħa, il għaliex, jiġifieri mhux mhux faċli u kultant inħoss tafna mill-birdin dejjem imur fuq l-allima. Għalhekk jiena dejjem semmejt biex nallaċċa mal-idea tiegħi oriġinali li nibdew minn qabel, għaliex jekk naħseb ir-responsabilità tkun shared bejn l-allim u l-ġenitur, diġà tintaffu anke mill-problemi li għandhom l-allima fuqhom.
Naqbel miegħek li l-allima ħafna drabi anke l-ġenitur stess jitfgħu ħafna responsabilità fuqhom u anke mad-dipartiment. Għaliex għana nemnu iva konna complaints anke mit-teachers u naraw nagħmlu l-osservazzjonijiet tagħna li meta qed jitabbew issa b'ħafna kidba dak sa tellef mill-kuntatt dirett mat-tfal fil-klassi. Trid issib sistema fejn isir iktar learning milli paperwork. Iktar dak li qabel meta konna nittrejnjaw aħna ħafna snin ilu ngħidna dak xi ħaġa vokazzjonali. Trid tagħtihom pastoral care. Għax minn hemmhekk it-tfal tista' titgħallem ħafna u jistgħu jgħallmuk ħafna tista' tibni rapport li it-tfal jibqgħu japprezzaw ħamorhom kollu.
Problema li jkollok id-demands ta' professjoni.
Ma dawn huma punti li.
Ġieli jkollok lesson waħda free ġurnata taf li hemm student rajtu daqsxejn inkwetat u tkun beħaltejn isma' għandi 30 minutes irrid niekol, irrid nipprepara dan ir-rapport u hemm dak l-istudent. Jiġri mhux faċli li inti bil-ħin li għandek tagħti dak il-pastoral care. Ma tridx tonqos mill-professjoni tiegħek biex naħar mill-aħħar inti dejjem għandek a watchdog fuqek li qed jassess u dik hija punti ieħor għax jiema nħoss li kultant professjonisti oħrajn nassuhom bil-mod li nassu lill-allima tagħna. Ġifieri jiena meta kont allima jiena dik li jidħol is-sur mast fil-klassi u joqgħod għal-lezzjoni ma kien ikolli l-ebda problema, ma kultant kont ninterpreta bħala qisu hemm watchdog irid joqgħod għassa ta' x'qed isir fil-klassi, eċetera, eċetera. U dak huwa forsi argument ieħor li professjonisti oħrajn intuhom il-fakultà u l-importanza ta' professjonisti
diskussjoni mal-MUT u koll. Aħna tal-opinjoni li għal net li t-tfal jinsemgħu iktar fl-iskejjel tagħna li t-talim isir iktar wieħed fejn t-tfal qed jiġu involuti u anke fejn l-allima jingħataw il-voċi.
Grazzi u grazzi lill-Kummissarju għat-tfal Sinjura Pauline Miċeli. Wasal il-ħin biex naġġornaw il-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali konġunt mal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja u naġġornaw għal wara il-waqfa tal-Għid. Grazzi lil-kom kollha.
Thank you very much.